Sol, sol.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, dragi naši prijatelji. Nadamo se da vas u dobro zatičemo i ovog 28. majskog popodneva. Najlepše vas molimo, jer ste nam preko potrebni za dugogodišnje druženje, da poslušate savjet doktorki Nade Macure, da se oblačite kako treba, dakle, ili lagano, ili višeslojno, u svakom slučaju vodite računa o svom zdravlju, to je nekako i bez sumnje najvažnije. Ovo gol izostaće kada su u pitanju naša superligaška i prvoligaška fudbalska takmičenja, jer su utakmice na programu sutra, sve se igraju sutra u nedelju, ali je zato večeras šlager susret sezone, bez sumnje sudar dve ekipe koje su obeležile ovu sezonu, dakle sudar divova, igraju na Wembleyu, kuće te lepše poprište, Manchester United i Barcelona. Što se pak tiče tenisa, pretpostavljam da znate da je Viktor Trojinski savladao Dolgopolova sa 3-1, Ukrajinca Dolgopolova, i naravno spreman očekuje Mareja, to bi bilo još jedno lepo izdanje našeg tenisera koji će sigurno umjeti da odigra sa ovim Škotlanđaninom. Što se pak tiče Đokovića, 1-1 posle onog sinoćeg prekida, pošto i tamo ima mraka, jel te, a u trećem setu naš teniser vodi 5-3. I ne samo to, na servisu je, pa ima zaista divnu priliku da povede sa 2-1, ali javim će on čim dođe vreme za to. Dotle srdačno vas pozdravljaju i još jednom žele dobar dan Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Miloš Alimpijević i Željko Stefanović.
sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode.
I eto, tako smo u vedrom raspoloženju započeli poslednje ovo mesečno izdanje emisije Vreme sporta i razonode. Novak Đoković dobio je treći set i vodi 2-1 protiv argentinskog tenisera Juana Martina Del Potra. Dobro igra i zanimljivo je da je u sva tri seta rezultat 6-3. Dakle, prvi i treći je rešio svoju korist naš Novak, a Del Potro drugi upravo sa 6-3. Nadamo se da će sve ići u našu korist i da će Nole zabeležiti svoju 40. zastupnu pobedu. Mnogo događaja, mnogo toga lepog pred nama i sutra Crvena zvezda obeležava dve decenije od osvajanja one čudesne krune u Bariju i toliko toga o čemu ćemo vam pričati, no naravno događaji kreiraju i tok i sadržaj emisije, pa se ovoga časa putem telefona selimo u Kladovo i pozdravljamo našu poznatu odbojkašicu Jovanu Brkočević. Jovana, dobar dan, veliki pozdrav. Zaista smo uživali juče u popodnevnim satima gledati, u gledanju reprezentacije, funkcionisala je sjajno, ruku na srce, Grčka nije neka evropska velesila, ali je mnogo toga važnije da ste vi zaista lepo igrali.
Pa dobro, mi smo u jednoj fazi priprema, da se pripremamo pre svega, znači neki fizički detalji, ja radimo jako tešku teretanu i mnogo nam je teško jedno stanje trenutno i izuzetno smo teške, mišiće su u grču, imamo upalu mišiće i tako dalje, da ne nabrajam sada, ali u svakom slučaju rado je to što smo juče pokazali odličnu igru i u svakom slučaju iznad naših sopstvenih očekivanja i zabeležile maksimalan rezultat.
I što najbitnije, niste se mnogo zadržala ni na terenu, nešto otprilike oko sat vremena, je li tako?
Pa bilo je prilično ekspresno, da.
Da. Dobro, novi meč, kad je na programu?
Pa evo danas igra u 17:30, upravo ste me zatekli za spremanju.
Lepo, pa zato i kažem da, to, da događaje diktiraju sve. Sada nas jako zanima, Jovana, tvoja prošlogodišnja sezona, bilo je za sve onako malo šokantno da si odabrala Hong Kong i kinesku ligu, pa malo neka iskustva posle tih godinu dana, zapravo ono nešto što nije poznato nekom prosječnom ljubitelju odbojke.
Pa dobro, da, to je zaista jedna bila čudna odluka, ali u svakom slučaju donešena je zbog trenera. Lan Qing je vrhunski stručnjak i zaista to je potvrdila. Ona je jedan od najboljih, ako ne i najbolji trener koga sam ja ikad imala i mislim da sam mnogo, mnogo naučila od nje, ne samo po pitanju odbojke, nego i ovako za život i neko strpljenje u odnosima, znači među ljudskim i sve to. Što se tiče same Kine, pre svega hrana mi se nije dopala, zaista sam se mučila i ja i Tom Logan, jako, jako smo se mučile oko toga, ali sve ostalo je bilo na nivou, zadovoljna sam, ali u svakom slučaju neće se vratiti tamo do godine.
Ako se sećam dobro, prilikom nekog od naših brojnih uključenja, nije ti se dopalo ni u Japanu, pa si se navikla kad je bilo jedno od prvenstva?
Pa dobro, mislim, neću ostati gladna u svakom slučaju, ali definitivno azijska kuhinja nije moj favorit, tako da okrećem se evropskoj.
Jovana, dakle, novi meč sa Grčkom, a što se tiče ove grupe, tu su još i Španija i Francuska. No, naravno, nije ovo najbitnije takmičenje ove godine, sama si rekla da su ovo pripreme za sve ono što sledi. Beograd će, verujem, biti dobar domaćin prvenstva Evrope, ali ima toga još dosta ove godine.
Pa da, naravno, nama je prioritet to evropsko prvenstvo zato što se igra pred našom publikom, zato što je jako bitno da se mi pokažemo u najboljem mogućem svetlu, pre svega zbog klinkica koje će početi ili počinje da treniraju, koje nas gledaju kao što smo mi nekad gledale, braću Grbić, Miljković i tako dalje. Jednostavno, mislim da je zaista jako bitno da damo više od svojih mogućnosti zbog toga i da obradujemo naš narod. To je prioritet. Naravno i rezultat nam je jako bitan, ali pre svega da se pokažemo u najboljem svetlu. A imamo i taj Grand Prix u avgustu, što je prvi put da učestvamo na takvom takmičenju i nadam se i tu najpovoljnim rezultatom.
I moram da te pitam, kako si zadovoljna ovim pripremama kada su u pitanju potpuno mlade snage, debitantkinje, govorim i mislim na Anu Lazarević, ali dobro i Sanja Malagurski, još devojčica koja tek kreće, ima dosta nekih novih snaga, misli si i na budućnost.
Pa dobro, tu je i Nina Rosić i Malešević, da ne nabrajam, znači ima nas baš dosta, malo je to žalostno što ja spadam u red starijih sa 23 godine, ali bože moj, zaista sam starosedelac, kad se malo pogledam moj staž u reprezentaciji, to je malo zanimljivo, ali dobro, mislim, stvarno smo se super uklopile, za sada je sve u redu, družimo se, što je izuzetno, izuzetno dobro, s obzirom da eto, prvi put sam se upoznala sa nekim od tih devojaka. Sve ide super, radi se baš vredno i orne smo sve na treninzima, tako da nadam se da će tako i biti u nastupu, pošto je ovo zaista jedna duga sezona.
E, pa hajde sad polako na ono što te čeka. Mnogo sreće, zahvaljujem što si bila učesnik emisije Vreme sporta i Razenat.
Hvala vama.
Bila je ovo Jovana Brakočević, odbojkašica reprezentacije Srbije.
Ja sam Ratko Pavličić, trener odbojkašica Crvene zvezde. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i Razonoda.
Ratko Pavličević, pored toga, je i selektor ženske juniorske reprezentacije koja će na svetskom prvenstvu u Peru igrati u grupi koju su već mnogi u svetu nazvali grupom smrti, jer su u njoj, pored naše zemlje, Brazil, Italija i Kuba. Bože, kakva postava, da li je moglo teže? Dobar dan, gospodine Pavličević.
Dobar dan.
Pa šta kažete na ovo?
Pa dobro, mislim, to je sasvim sporta, znači mi ne biramo protivnike, naravno ne moramo biramo grupu. Ono što je za nas najznačajnije je da smo uspeli da se kvalifikujemo za svetsko prvenstvo, s obzirom da smo propustili dva svetska prvenstva, tako da ova generacija 92. godište uz dobre rezultate iz prethodnog perioda uspela je da to na neki način kruniše i da se kvalifikuje na završnicu svetskog prvenstva. Što se tiče ekipa, sigurno po svom samom rejtingu, ni malo nisu laki protivnici, međutim ja se uzdam u naš neki dobar rad, jedan veliki entuzijazam i nešto što mi smo od uvek želeli, a to je sigurno da igramo taj završni turnir. Pa na kraju krajeva ne treba se ništa plašiti, nek malo i drugi razmišljaju o nama.
Da, to je istina. Plasman u četvrtfinale izborit će dve selekcije iz svih grupa. Gde je možda naša šansa u tom prvom delu?
Pa sigurno da nemamo neke pretjerane informacije. Mislim, od Italijankama imamo, naravno. To znam da smo prošle godine igrali protiv njih na Evropskom prvenstvu i u finalu. Brazilke same po sebi sigurno imaju jednu dobru generaciju u posljednje vreme, oni dosta dobro rade u tim mlađim selekcijama i sigurno, naravno, nije ni slučajno što njihova seniorska reprezentacija ima zapožene rezultate na svim svjetskim takmičenjima. Jedino možda tu, možda kažem opet, je Kuba, možda neka koja reprezentacija koja ima u svojim redima dobre igračice, ali ne znam koliko su tako dobre u toj nekoj juniorskoj konkurenciji. Mislim, ono nama ostaje da protiv svakog protivnika s kojim budemo igrali damo svoj maksimum, naravno, i polako, ono se kaže, korak po korak, pa vidjet ćemo. Znači, sigurno da postoji šansa, ali moramo da budemo strpljivi i pre svega spremni za ovo nastojeće svetsko prvenstvo.
Ono se igra u periodu od 22. do 31. jula i sigurno ćemo biti u prilici još dosta puta da se čujemo. Zahvaljujem vam od srca, gospodine Pavličiću.
Hvala vama na pozivu,
prijatelju. 2-1 je za Đokovića u setovima protiv Juana Martina del Potra i 1-1 u četvrtom setu, dakle nastavak po danu, što je lepo za promenu. Mislim da je zaista onaj sinoći prekid odgovarao našem asu, posebno posle izgubljenog seta, ali zanimljivo je stvarno ovaj iskon setova 3-6, 6-3, 3-6, a sad govorimo i o rukometu, rekoh, dakle događaj određuje sve ono što se dešava, pa tako i sadržaj emisije bit će reći bukvalno svem od fudbala do kulture, ali sada govorimo o našim rukometašicama. Umele su da budu osporavane, međutim one su postizale sjajne uspehe i na domaćoj i na međunarodnoj sceni, da li u nekim drugim klubovima ili bilo gde, ali imamo dobre igračice, to su pokazale i u prvom test meču protiv selekcije Rumunije koje su savladale juče rezultatom 32-25. Slađana Poplazić je naša sagovornica. Dobar dan, Slađana, veliki pozdrav.
Dobar dan, pozdrav i vama.
Da čujemo prve utiske posle ovog meča. Delovalo je bar nama vrlo solidno, uigrano i sigurno.
Da, svi smo jako zadovoljni kako smo odigrali. Timski igre bilo na visokom nivou, borili smo se svih 60 minuta, kolektivno smo igrali, baš smo zadovoljne i sa rezultatoma i prvenstveno sa našom igrom i u odbrani i napadu.
Lepo, vidim da je bilo dosta raspoloženih igračica, da su bezmalo sve dobile priliku igrati novi meč, naravno.
Kako?
Igrati novi meč sa Rumunkama.
Da. Sutra igramo još jedan meč u Pazovi će to biti, neće biti viži. Odigrat ćemo još jednu utakmicu pred Hrvatsku i posle idemo.
Mislim da je ovo prava provera zapravo pred jedan tako važan baraž meč koji vas očekuje, eto, već 5. juna u Varaždinu.
Jeste, zato što rumunska ekipa uopšte nije naivna ekipa. Svi znamo kako su Rumunke prošle i na evropskim i svetskim prvenstvima i znamo kada je to vrlo jaka reprezentacija, tako da to je pravi protivnik pred meč sa Hrvatskom.
Lepo, zahvaljujem Slađana, mnogo sreće, naravno čućemo se i kada bude prvenstvo i pratiti sve što radite. Pozdravljam te u ime ekipe ove emisije.
Hvala vam puno, prijedno.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Da bome, najviše na svom času zanima kako igra Novak Đoković. U četvrtom setu vodi 2-1 i to je dobro, a u četvrtom gemu 15-0, u dobroj formi, to nas radoje i nadamo se da će zabeležiti pobedu 40. u nizu, dakle u 40. zasebna pobeda srpskog tenisera, lepo zvuči. Dakle, danas dosta priče o velikim događajima, o jubilejima, o obeležavanju uspeha, ma toliko je toga lepog bilo, no ne zaboravljamo i ostajemo čak ovoga časa i dalje pri rukometu i slušamo priču o rukometnom klubu Požarevac. Jedna vrlo simpatična ekipa koja se istina u ovom času bori za opstanak u svom rangu takmičenja, ali uvek ima neke dobre mlade talente i verujem da će se oporaviti i dogodine igrati kud i kamo bolje. Dakle, rukometni klub Požarevac i prilog Tomislava Santrića.
Dragan Jovanović je tehnički rukovodilac ekipe Požareca. Rukometaši Požareca, eto ih u sredini tabele, sigurno da je dobar uspeh s obzirom da je mlada ekipa u Superligi.
Dosta toga smo uložili, prva nam je godina u superligaškom takmičenju i dali smo sve od sebe da obezbedimo na vreme opstanak i to je bio i cilj kluba i tako smo se i ponašali. U prvom delu smo to sve obezbedili, u drugom smo nadgradili sve to i došlo je do stvarno izuzetnog rezultata koji sam grad Požarevac poštuje i nadamo se za sljedeću godinu da će da nas podrži u svemu tome.
Vojislav Najdovski je trener ekipe Požarevca. Zadovoljni ste ovim prvenstvom? Bolje ste plasirani od mnogih ekipa koji imaju veću tradiciju u Superligi?
Pa jeste, s obzirom da smo novali u ligi, izuzetno smo dobar rezultat napravili, znači mi već zadnjih 10 kola maltene smo obezbedili opstanak, što nam je bio prvenstveni cilj. Sve ostalo, znači odigrali smo opušteno bez nekakvog pritiska.
Čuli smo od predstavnika kluba da razmišljate već o narednoj sezoni.
Čim smo završili tu situaciju sa opstankom, mi već razmišljamo o sljedećoj situaciji, jer koliko imamo najave, znači sljedeće godine će biti organizacija ligi i bit će vrlo, vrlo teško, znači opstati u ligi i svi će se spremati da ne budu zadnji četiri. Mi ove godine smo, znači, uspjeli da napravimo ove rezultate, jer dosta ekipa nas nije shvatala ozbiljno. Mi imamo dosta dobru ekipu u jednačinu, ali već sljedeće godine će imamo mnogo veći problem, jer će nas svi drugačije gledati i drugačije će igrati protiv nas. Tako da mislim da će biti mnogo teže sljedeće godine i s ovom ekipom i sa nekim financijama gdje i mi kuburimo kao sve ostale ekipe ponoviti ovaj rezultat, ali sljedeće godine, znači, ulazimo sa nadom, znači, da ćemo uspjeti da budemo iznad tih četiri mjesta koje garantuju opstanak u Superligi.
Đorđe Pljevalčić je kapitan Požarevca. Đorđe, zadovoljni s ovom sezonom, sredina tabele?
Da, za Požarevac je ovo odlična sezona, naročito zato što su debitanti u Superligi. Pokazali smo da imamo kvalitet, dobro se razvili u toku sezone.
Razmišljate o sljedećem prvenstvu?
Čuli smo priču da sljedeće ispadaju četiri ekipe, bit će veća konkurencija. Nadam se da će to za rukomet biti bolje, jer će se poboljšati kvalitet naše lige, ali vidjet ćemo šta će biti do kraja u našoj Superligi. I mi u rukometnom klubu Požarevac slušamo radio emisiju Vreme sporta i Razonode. Ja sam kapitan Đorđe Pljevalčić.
Novak Đoković vodi 3-1 u četvrtom setu, dakle ide onako kako smo priželjkivali. Evo još jednog kratkog zanimljivog zapisa. Grupa niških bajkera, članovi kluba Noćni Vukovi, krenuli su put Moskve. Evo što kaže nama dobro poznati Goran Jovanović Fonza.
Ovo je poseta naše braći u Rusiji i taj događaj, manifestacija, naš rođendan i tako. Znači, dobra volja, motorički spremni. Sve što treba tu je. Mi vozimo tu od 1000 km dnevno, znači od ujutru do uveče, posle odmaramo malo toku noći, bit ćemo tamo 3-4 dana u poseti Moskvi, gradu Karazinu, svratit ćemo kod naših prijatelja u Belorusiju u Minsk, svratit ćemo u Poljsku, Slovačka, Mađarska, Ukrajina, to su zemlje koje ćemo dobiti.
Motordžije Srbije i članovi kluba Noćni Vukovi slušaju Vreme sporta i Razonode. Ja sam Jovanović Goran Fonca.
Kažu da je pesma Lepe Brene 4 godine bila najslušanija kada su fudbaleri iz stručni štab Partizana zajedno sa navijačima obeležavali još jednu titulu i duplu krunu. Naravno, ko pobedi treba da se veseli i da slavi. I mislim da nema objektivnog ljubitelja sporta koji ne bi priznao da je Partizan zasluženo i ove godine na tronu. Na ostalima da se trude, da ih dostignu, da preteknu svog rivala, da naravno prekinu njihovu seriju, a dotle mi slušamo slavljenik, evo predsjednika crno-belih sa Topčedarskog brda Dragana Đurića.
Mislim da je Partizan zaslužio i ovo što smo radili ovaj pod 4 godine bio je stvarno jedan rad koji na kraju ovaj pobedio i mene drago i srećan sam.
Partizan treba da napravi još jedan iskorak sada na jesen u Evropi. Liga šampiona nekako se sada nameće kao obaveza, što nije bio slučaj prošle sezone.
Nije obaveza, mi učinit ćemo sve ako budemo mogli da uđemo u Ligu šampiona, a to ne znači da moramo. Dakle, prošle godine smo ušli, a vidjet ćemo, moramo napraviti rekonstrukciju tima, dakle, uradit ćemo sve da uđemo, ako ne uđemo, nije tragedija.
Sigurno ima već plan za prelazni rok, za novu sezonu?
Ima, naravno, mi već radimo mjesec dana, sljedeći 10 dana ćemo raditi one ključne stvari.
A to su da se pojača vjerovatno Partizan?
Da, 2-3 igrača će biti, doći do kvaliteta, tako da možemo da razmišljamo, ako budemo u Ligu šampiona, da možemo igramo sa tim velikim klubom.
I ono što zanima navijače Partizana je ko će ostati, odnosno hoće li biti mnogo odlazaka iz crno-belog tabora?
Pa, otići oni koji nam ne trebaju, tako da igrač, oni koji nam trebaju neće otići, bit će tu, tako da nema problema.
Moram priznati da Aleksandra Sašu Sanevića lično pamtim kao sjajnog fudbalera Zvezdara i još nekih klubova u vreme kada su ovi rangovi takmičenja imali veliki broj posetilaca na utakmicama, ali kao sjajnog igrača malog fudbala sa svojim školskim drugovima Alilovićem i još nekima, pravi je majstor bio i ostao, ali na kraju ovog prvenstva nekako kao da ga je to sve koštalo živaca, mnogo se potresao, bio je uzbuđen. Pa to je valjda i normalno za jednog mladog trenera koji žarko želi uspeh i neka mu je sa srećom. Poslušajmo Aleksandra Sašu Stanovića.
Gospodine Stanović, može da se odahne, može da se osmeh zadrži na licu. Bilo mnogo nervoze tokom ove sezone, uspona i padova, ali Partizan je dokazao da je najbolji.
Jeste, bila izuzetno teška sezona. Međutim, moramo da kažemo, smo konstantni bili. Morate da imate uvijek određenih padova, što je normalno. Posle svih ovih takmičenja igrali smo na 3 fronta, na 3-2 osvojili trofeja, 1 mi igrali vrlo uspešno Ligu šampiona, tako da je teško bilo, izuzetno teška i duga sezona. Mislim da smo potpuno zaslužili sve ovo što nam se dešavalo.
Na jesen, odnosno krajem leta, bit će početak vaše 3. sezone na klubi Partizana, odnosno došli ste pri kraju prošle, sada je bila prva samostalna, nekako se i ambicije iz tog plana koji ste izneli sada povećavaju, sada se plasman u Ligu šampiona, jel tako, nameće kao ne obaveza, nego smatra se normalnim, a očekuje se i rezultat.
Jedino da osvojimo Ligu šampiona, tako da teško je ponavljati ovakve uspehe kao što smo imali, meni je drago da sam ponovio uspeh u domaćem takmičenju, jer je teško i osvojiti 2 puta za redom titula, mi smo još ostali doneli kup, tako da je teško, pričat ćemo korak po korak, ali kao što uvek radimo, verujem da možemo da napravimo nove uspehe i polako pričat ćemo kad dođe vreme.
Crno-beli, crno-beli, Malte ti Ja sam Đorđe Koković, fudbalski trener i u Oboli Slonovače sluša se emisija Vreme sporta i Razonode.
Ne mogu da naredni prilog ne započnem uz konstataciju i zanimljiv uvod kolege Nikole Stamenića u dnevnom listu Sportski žurnal. Crveni tepih za navijača Partizana na Marakani. Neobičan dan na najvećem srpskom stadionu. Kako i ne bi bio kad je Zvezdi u posetu došao predsjednik Srbije Boris Tadić. Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić je proveo sat vremena na Marakani, posjetio muzej i šutirao penale Vladanu Lukiću, dokazao da ume da barata loptom, da žonglira, da dribla i u momentu kada je gledao trofeje koji se obeležavaju ovih dana, naime, poznato je da je upravo na sutrašnji dan, pre 20 godina Crvena zvezda postala prvak Evrope, on je rekao svojim domaćinima hvala igračima koji su osvojili ove pehare, Srbija će uvek biti uz Crvenu zvezdu. No, ne znam da li vam je poznato, nama lično nije bilo sve do juče, da je Boris Tadić nekada u mlađim danima skupio lopte upravo na stadionu Crvene zvezde.
Ja sam ovdje skupio lopte Zvezda Hajduk. To je bila posljednja utakmica na kojoj sam skupio lopte kao tada pionir Zvezde. Mali dete. Ali sam onda optirao za vaterpolo. Odlično se osjećam. Odlično se osjećam. Samo bi bilo dobro da ovaj stadion bude još lepši.
Moderni.
Da bude moderni, da bude bolja slika o Srbiji. Sa jednim stadionom u kojem je regulisano prvo vlasništvo, ko upravlja njime, na koji način, da nema bilo kakvih zloupotreba, s druge strane da bude sigurniji za navijače i na kraju da bude pravi ambijent za igrače. Je li tako, Robi?
Tako je. Tako.
Najbolje utakmice su na najboljim terenima.
Uvek je bilo.
Ne može na poljani.
Ne može.
Da bude ambijent koji je posticaj.
Eto, posebno sa simpatijama predsjednik Tadić je razgovarao sa Robertom Prosinečkim, koji je bez sumnje zaista trenersko osveženje ove sezone. No, jedno od pitanja prisutnih novinara, vrlo razumljivo je, kako će država pomoći fudbalu i sportu uopšte?
Nemojte da očekujete da država majka za sve. To društvo više ne postoji nigde. To mora da se sklopi čitav sistem interesa od financijera, oni koji treba da ostvaruju korist od stadiona, igrača. Znači, nema država koje danas mogu da investiraju i finansiraju izgradnje stadiona u svetu. To nikada ne radi. Mi samo treba da obezbedimo idealne uslove i da vidimo šta je čije. Jednostavno. Bilo bi važno da ne postičemo tu atmosferu u društvu u kojem država može da reši sve probleme. Takva društva ne postoje danas više na planeti Zemlji, pa ne mogu ni u Srbiji. Ali država treba da obezbeđuje uslove, ambijent.
I čuli ste malo čas kako je predsjednik Tadić usput komunicirao sa Robertom Prosinečkim. Pratili njegov rat?
Bilo mi je veoma drago kada je došao Robi u Zvezdu i to je logično. Znam da je trpeo različite pritiske. Ja poštujem ljude koji preuzimaju rizike i trpe pritiske. To su retki ljudi. On je veliki igrač čija lopta umela da misli. Tako da sam ubeđen da će sada također napraviti dobru koncepciju za stvaranje tima, a onda će i klub zajedno sa takvim timom rasti. A i klub treba da s druge svoje strane obezbedi pravi ambijent za trenera. Ono što mislim da je bilo jako loše u našem fudbalu, to je da su se treneri menjali svakih nekoliko meseci. To je prosto jedan ambijent koji nam obezbeđuje mir za rad i stvara se atmosfera nestrpljenja. U takvom ambijentu nije moguće imati rezultat. To važi za fudbal, to važi za svaku delatnost.
I najzad, predsjednik Republike Srbije Boris Tadić naglasio je i podcrtao značaj Crvene zvezde kao jednog od brendova Srbije.
Stvarno je od ogromne važnosti da Zvezda napreduje. Od ogromne važnosti da Zvezda napreduje. Na taj način napreduje naš sport. I nema mi mnogo prepoznatljivih robnih marki u svetu, jedna od njih je sa Zvezda. Nema nikakve dileme. I meni je jako drago kada odem u bivše Jugoslovenske republike i onda pitam ove političare i predsjednike raznih država za koji navijaju. Nećete vjerovati, uprko svemu što se desilo, mnogi i dalje navijaju za Zvezdu i Partizan. To mi je, ali ne smiju da kažu to. To mi je onako baš dirljivo i to je na neki način logično. Pustit ćemo im da navijaju za Zvezdu i za Partizan.
Ja sam Slobodan Marović, trener u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Naravno, Slobodan Marović, član one generacije koja se popela na krov starog kontinenta pre tačno 20 godina, odnosno sutra će biti tačno dve decenije od tog dana kada sam onaj koji mu preča posla nije otišao u bari na stadion Sveti Nikola. Evo i Dragana Džajića, legendarnog levo krila po mnogima i najboljeg levo krila sveta svih vremena. Govorili su to i Eusebio i Pele i mnogi, pa zašto mi ne bismo? Dragan Džajić priča o osvajanju titule prvaka Evrope i docnijem neminovnom raspadu te generacije.
Mi smo na jednoj skupštini izašli sa jednim planom, to sam ja imao zadatak, da u narednih 5 godina dođemo do nekog evropskog trofeja. Mi smo to ostvarili za 3,5 godine. Postali smo prvaci sveta, ali zaista smo imali dobar tim, dobro selektiran, dobro vođen, klub dobro organizovan i zaista smo bili na pragu jedne evropske crvene zvezde, onakve crvene zvezde kakva ona faktički mora da bude i da postoje. Međutim, okolnosti posle toga nisu nam išli u prilog, došlo je do rasturanja Jugoslavije, došlo je do rata, do raspada i to je jedna velika tragedija. Mislim, ako ikad i jedan sportski fudbalski klub izgubio, to je Crvena zvezda, jer se desilo nešto u najgore moguće vreme po klub. Kad smo imali i tim, i igrači, i organizaciju, i publiku, i novac, to se desilo i onda posle toga uvek sve je bilo mnogo teže doći do takvih rezultata i do takvog jednog trofeja.
Dva za Novaka Đokovića u četvrtom setu meča protiv Juana Martina Del Potra. Podsećam, naš teniser vodi 2-1 u setovima, 5-2 i ima servis koji bi mogao, nadamo se, i da donese prevagu danas, odnosno da završi ovaj meč, da skratim priču, definitivno. Kolega Miroslav Nešić će sutra u emisiji Sportski spomenar podsjetiti na sve one lepe stvari kojima smo se radovali pre tačno 20 godina. Ne propustite ovu zanimljivu emisiju Radio Beograda 1. Sutra je posvećena velikom uspehu i sećanjima na titulu prvaka Evrope, fudbalera Crvene zvezde. Naše kolege Srđana Kneževića, nažalost, nema među nama. Ostale su za beležene emisije, ostali su i neki razgovori. Mi smo izdvojili jedan, upravo je razgovarao sa igračima one zlate generacije Crvene zvezde, naš dragi nezaboravljeni kolega Srđan Knežević.
Ilija Najdovski obavio golem posao.
Pa što vam kažem, utakmica je bila tvrda, sliče mene, na primjer, za Papena, mislim, dokazao da je jedan od najjačih špic igrača u Evropi. Zasluženo smo prvaci Evrope.
Robert Prosidenski.
Mislim da smo svi sretni kao prvo. Mislim da je bilo sigurno u utakmici najbolje da ništa ne pričam. Mislim da je bilo onaka kako je bila, pobedili smo na penale. Da li zasluženo, nije zasluženo, mi smo sretni i sigurno da smo sami tim još uz to sretni, najbolji. Što smo prvi Jugoslaviji to osvojili, mislim da ulazimo u istoriju fudbala. I šta reći drugo, evo vidite sami slavlje na nivou.
Stevan Stojanović po mnogima bio je pravi junak meča, branio niz teških udaraca, konačno i onaj 11-terac Morosu koji je odlučio. Diko, najblistaviji trenutak u teškoj golmanskoj karijeri.
Pa sigurno da najblistaviji, jer ovaj pehar po prvi put odlazi u Jugoslaviju, to ulazi u istoriju. Ja sam sretan što sam prvi čovjek koji u Jugoslaviju donosi ovaj pehar.
Tu je i Slobodan Marović.
Presrećni smo svi, veselje kako i treba da bude. Što ja kažem, još možda i nismo svjesni da smo osvojili ovaj veliki trofej, ali bit ćemo vjerovatno za koji dan, tako da smo, što ja kažem, eto, presrećni smo.
Dejan Savićević se osamio, on je u drugoj sali, nešto ranije napustio veliko finale. Kako povreda, Dejo?
Pa dobro, boli me članak jer na Papen kad mi je uklizo, legao mi je svom težinom na nogu i onda su mi se ligamenti članka su mi se istegli, tako da nije bilo šanse da mogu da nastavim. Bolje što sam izašao nego da sam hramio do kraja.
Miodrag Belodedić, Mile, da. Postoje tradicija već da sa Stevom iz 11-teraca osvojiste najdraži trofej. Trofej najbolje ekipe na starom kontinentu, sada sa Crvenom zvezdom.
Pa ovo mi je drugi put, nije važno kako ga osvajamo, stvarno da smo ga osvojili. Na penale.
Koliko ste, budući da ste jedan od najiskusnijih ljudi u timu Crvene zvezde, koliko ste zadovoljni igrom crveno-beli?
Pa igra nije bila baš kako treba, kako smo igrali prošle utakmice. Bila je malo, škripilo je tu, sredina nam je bila malo popustila, napad, nismo mogli da im odgovaramo na ove kontre, baš dobro, imali smo nekoliko šansi.
U uglu, ovdje Vlada Jugović, vašu ocjenu utakmice?
Pa mislim da smo zasluženo dobili, odigrali smo 120 minuta u jednom paklenom ritmu, odlučila je sreća, mi smo bili srećna ekipa, je tako, zasluženo slavimo sad večeras.
I samo na kratko da kažem da je Novak Đoković zabeležio pobedu protiv Juana Martina del Potra, konačan rezultat 3-1 u setovima, dakle bilo je 6-3, 3-6, 6-3 i ovaj posljednji set 6-2. A sada evo i pesme za navijače Crvene zvezde koji sutrašnji dan slave i slavit će ga još dugo, dugo i s puno razloga.
Letovanja, nova nagradna igra. Svakog dana putovanje za dvoje. Čeka vas najbolji letnji provod. Vi samo nađite nekog da sa vama sniva, pliva i uživa.
Zato volim Blitz. Pre nego što su postali Profesor X i Magneto, bili su Charles i Eric. Pre nego što su postali neprijatelji, njih dvojica spasili su svet. Upoznajte prve mutante. Otkrijte početke X-Men sage. X-Men. Prva klasa. Premijera 1. juna u 20:00 u Domu sindikata.
Kalcijum ima odlučujuću ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju. Putem hrane retko ostvarujemo dovoljan unos kalcijuma. Spreman da se ugradi u vaše kosti, stigao je svetski poznat kalcijum Sandoz Forte. Kalcijum Sandoz Forte, najbolja apsorpcija kalcijuma. Odličan za prevenciju i dopunski tretman osteoporoze i nadoknadu kalcijuma kod povećanih potreba. Nahranite svoje kosti. Redovno koristite kalcijum Sandoz Forte. Medis Pharma.
O svim detaljima vezano za način primjene i delovanje posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Atmosfera je uzavrela i sastav zvezdinog tima za novi prepaid derbi je 200 dinara kredita, 200 minuta razgovora, 200 poruka, razgovor sa tri prijatelja za 0 dinara po minutu, dopisivanje sa tri prijatelja za 1 dinar. Brojna iznenađenja od zvezde.
Aktiviraj Zvezda prepaid broj i podrži svoj omiljeni klub. Budi deo Zvezde. MTS. Imate prijatelje.
Svetski poznat musical Les Misérables na velikoj sceni Madlenijanuma. Hit melodije i junaci romana Jadnici Viktora Igoa privukli su do sada više od 50 miliona gledalaca širom sveta. Pridružite im se.
Penzioneri, ček ondo aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Sportski spomenar.
Put Crvene zvezde do evropskog fudbalskog trona. Inserti iz prenosa i sjećanja aktera na pobede nad Grasshoppersom, Rangersom, Dinamom iz Drezdena, Bayernom i Olimpikom. Dve decenije od trijumfa u Bariju. Nedelja, 29. maj, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Bela goliba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Eto, poštovani slušalci, dakle, lepe vesti, Novak Đoković, da podsjetim, savladao Juana Martina del Potra sa 3-1 u setovima, bilo je 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, malo detaljnije o tom meču, nešto docnije, a sada o majskim nagradama koje su danas dodeljene u Domu Narodne skupštine. Nagrada je osvojila 20 pojedinaca i 5 saveza. Čućemo izjave laureata, naših kolega koje su prisustvovale ovom svečanom skupu, bili su na licu mesta Stevan Kovačević i Vlade Radičević. Evo da čujemo šta kažu nagrađeni. Jedan od njih, naravno, opravdano odsutan zbog večerašnjeg šlager susreta, ali izjava je tu. Nemanja Vidić.
Značaj majske nagrade, najvećeg priznanja u srpskom sportu, ne treba posebno naglašavati. Samim tim i činjenicu koliko mi je zadovoljstvo da se nađe među dobitnicima u prestižnom društvu najboljih atleta Srbije. Želim da se zahvalim svom matičnom fudbalskom savezu Srbije koji me predložio za ovu nagradu, kao i Sportskom savezu Srbije koji mi ovu nagradu dodijelio. Također, prilika da reprezentujem svoju zemlju i srpski sport na najbolji način mi predstavlja motiv da i narednih godina opravdavam poverenje koje ste mi ovom prilikom ukazali.
Među nagrađenim sportistima, dobitnicima visokog priznanja majske nagrade je i Zorana Arunović.
Ovo je stvarno jedna izuzetno bitna nagrada za mene. Kad pogledam, mislim, ko je sve pre mene dobio, to naravno da mi je velika čast, a s druge strane i obaveza, i mislim da će me ovo nekako i naterati, pored nagrade Olimpijskog komiteta, da još ozbiljnije shvatim moje obaveze u narednoj, pogotovo u narednoj godini, ali naravno i u ostalim godinama.
Priznanje nije mimo išlo ni onoga koga je pominjala Jovana Brkočević danas u ovoj istoj emisiji, dakle Nikola Grbić, dobitnik majske nagrade.
Majska nagrada u pravim rukama, u rukama Nikole Grbića, čovjeka koji je od 1995. godine osvajao sve što se moglo osvojiti.
Pa sigurno da je jedna od najdražih nagrada koje sam primio, upravo zato što je van tih odbekaških nagrada, tako bih rekao, za najboljeg tehničara i tome slično. Jednostavno, još je draža zato što potiče od moje države, znači svoje prostora, ljudi koji se razumeju u sport, ljudi koji su velikana, koji su učinili da se srpski sport podigne na svetski nivo, i jednostavno biti u društvu takvih velikana je za mene privilegija i velika čast.
Definitivni oproštaj ili ne od reprezentacije?
Mislim da je bilo dovoljno jasno to u Rimu. Ne znam šta bi trebalo se desiti da ponovo obučem dres. Ja već imam 38. i mislim da za 20 godina seniorske i jedno 5-6 godina juniorske da sam stvarno dao dovoljno.
Hvala i čestitke Nikoli Grbiću.
Hajde da čujemo i ostale laureate. Bora Stanković je zaista mnogo, mnogo dao našem sportu, košarci posebno, i logično da mu slede i majska nakrita.
Na kraju sportske karijere to je stvarno posebno zadovoljstvo i čast dobiti ovakvu nagradu kako sam ja dobio danas.
Sigurno emisija Vreme sporta i Razonoda je 50 godina na programima Radio Beograda. Kakve su vaše impresije kad se pomene ta emisija?
Pa to je skoro toliko koliko sam ja u sportu. Ja sam još i malo duže, ali ta emisija je odlična, lepa, laka, što je najvažnije, ne zamara nas velikim, visokim temama, ali je zato simpatično.
Čime ste preokupirani sad ovih poslednjih meseci najviše?
Pa razmišljam. Razmišljam o tome kako da krene Košarkaški savez Srbije u bolju budućnost sa obezbeđenim materijalnim sredstvima, jer to je jedino što nam je falilo, a to ćemo valjda sada rešiti.
Teško je vreme, svakako nije za upoređivanje, pre 10, 20 ili 30 godina, ali drže se naši sportisti, beleže ipak dobre rezultate.
Sjajne, ja, po mome mišljenju, sjajne rezultate, čak i neki put neverovatne. Međutim, naše ambicije su često prevelike, a naročito ambicije i očekivanja javnosti pre nekih velikih takmičenja. Tako da tu ipak bi trebalo malo da imamo oprezniji pristup i da ne idemo uvijek da osvojimo prvo mesto svetsko prvenstvo ili zlatnu olimpijsku medalju. Idemo da učestvujemo u prvom redu, a posle da vidimo što.
Samo na kratko, pre nego čujemo i ostale dobitnike, kao Stop Telex ili neki telegrafski pregled onoga što se dešava u svetu, Vettel je osvojio pol poziciju u naravno kvalifikacijama za veliku nagradu Monaka, Perez doživeo udes, teniserka Patty Schnider završava karijeru, Đoković, čuli ste, savladao Del Potra, a Troicki definitivno ide na Andy Amaria u osmini finala takmičenja u Roland Garrosu. Majska nagrada također pripala je i ministru za sport u Vladi Republike Srbije, gospođi Snežani Samardžić-Marković.
Evo, ova nagrada, između ostalo, kao i mnoge druge, predstavljaju promociju pozitivnih vrednosti. Vrlo često se piše o huliganima, imaju prostora koliko hoće, a neki mladi talenti u onim sportovima koji nisu medijski najzastupljeni, oni se zaista ne vide dovoljno. Pa ja bih voljela da se vide u medijima svi oni koji zemlju Srbiju na najljepši način predstavljaju. Za mene je ovo velika čast, ali ovo govorim zaista iz srca i nije nikakva floskula, zato što puno smo radili zajednički, zatekla sam u sportu u jednom stanju gde je sport bio bolji od države, trudila sam se da država bude dobra prema sportu i da onda zajednički možemo da postižemo prave rezultate. Hvala.
Velizar Đerić takođe dugo godina prisutan u sportu, naravno najviše voli borilačke veštine, konkretno boks, znamo da mu je u krvi, ali je uvek prisutan i u drugim oblastima sporta, pa kada je tako, onda pominjemo i asocijaciju Sport za sve. Evo Velizar Đerića, dobitnika majske nagrade.
Asocijacija Sport za sve zasluženo dobila majsku nagradu. Na čelu ove asocijacije je predsednik Velizar Đerić, nekadašnji savezni ministar sporta, sada istaknuti sportski poslanik i predsednik između ostalog i Bokserskog saveza Srbije.
Veliki sportski pozdrav Radio Beogradu i svim slušaocima. Velika je čast dobiti priznanje, u ovom slučaju priznanja majske nagrade, a asocijacija sporta sve, to je masovnost i temelj svih sportova. Tako da je država prepoznala i Sportski savez prave vrednosti u masovnosti i u rekreaciji. A rekreacija i masovnost je upravo i zdravlje države, a svi šampioni koji su se iznedrili ovih godina i u budućnosti su upravo iz redova masovnog sporta.
Hvala Velizaru Đeriću.
Hvala vama.
Na ovoj svečanoj dodeli u Domu Narodne skupštine majske nagrade pripale su i našim kolegama, evo najpre Zorana Markovića, koji je na čelu sportske rubrike televizijskog dela medijskog javnog servisa Srbije.
Presrećen sam, izuzetno značajna nagrada koja je ustanovljena još maltene kada sam se ja rodio. Obaveza više sigurno i za mene u mom daljem radu, ali i sigurno i za Radio Televiziju Srbije i redakciju sportskog programa, da još bolje i predanije radimo, a ovo je sigurno nagrada za sve ono što smo radili do sada na razvoju, poboljšanju i praćenju naših najtrofejnijih i najznačajnijih sportova u Srbiji.
Ljubitelji sporta svakako mogu da prate puno sportskog programa na kanalima televizije i na našem radiju.
Gledalci zaista na kanalima RTS-a, a sigurno i Radio Beograda i radio programa mogu uživati u praćenju svih ovih najznačajnijih sportskih događaja.
Dobro, evo na kraju da pozdravimo samo slušalce emisije Vreme sporta i Razonode, koja se emituje već punih 50 godina.
To jeste, to je tradicija. Ja se dobro sećam čak i sada kada sam u prilici pratim te emisije, emisije koje su mnogo dobre, koje beleže sve ono što je najznačajnije, najatraktivnije u našem sportu i želim samo tako da nastaje.
Pa trudit ćemo se, dajemo časnu reč. Evo i kolege Vlade Stankovića, koja je legenda zaista ovog našeg zanata, šarmer s pokrićem, ne znam šta bih rekao, znate već da je na osnovu njegovog romana Montevideo, Bog te video, snimljeni film, da je čovjek stvarno svetskih manira i ne znam, jednostavno njegov životni put nikada nije određen, nikada ne znate da li ćete ga zateći u Madridu, u Kopenhagenu, u Beogradu ili negde na nekom tihom mestu. Vlada Stanković je čovjek koji je apsolutno zaslužio majsku nagradu.
Vlada Stanković, naš kolega, dugogodišnji prijatelj i saradnik brojnih emisija Radio Beograda, a posebno emisija Vreme sporta i Razonode. Vlado, čestamo majsku nagradu.
Puno hvala i drago mi je što eto ovom prilikom nisam saradnik nego gost jednim zaista lepim povodom i želeo bih da se zahvalim Sportskom savezu Srbije i Fudbalskom savezu Srbije koji je bio pokretač, odnosno inicijator da i ja budem među ovogodišnjim laureatima. Ovo priznanje doživljavam kao nagradu za moj celokupni višedecenijski novinarski rad koji je to sticajem okolnosti okrunjen tom knjigom Montevideo, Bog te video, koja je izazvala čitav jedan projekt koji se završio kao prava filmska bajka sa velikim uspehom i velikom gledanošću filma. Ali i pre toga sam od 69. pisao i još uvek naravno nameravam da pišem, jer volim sport, volim profesiju kojom se bavim, još uvek imam taj nagon, entuzijazam, žar, još uvek se radujem i ponosim kad objavim neku recimo ekskluzivnu vest ili neku dobru priču, napravim dobar intervju i mislim da je uopšte u svakom poslu neka vrsta automotivacije presudan faktor za uspešnost u bilo kojoj delatnosti.
I čujemo još jednog nagrađenog kolegu, dobitnika majske nagrade, Čedomira Šoškića.
Među nagrađenima je i naš kolega Čeda Šoškić. On je objavio Olimpijski vekovnik, a u novinarstvu je od polovine 70. godine. I u toj profesiji ostvario sve što se može ostvariti. Ova nagrada, rekao bih, u zasluženim rukama.
Hvala vam, kolega Kovačeviću. Mi zajedno dugo radimo i evo imam zadovoljstvo da možda u ime svih nas sportskih novinara danas primim nagradu, obzirom da Olimpijski vekovnik knjiga koja je izašla povodom 100 godina Olimpijskog komiteta Srbije bude delo koje je napravilo nas više kolega sportskih novinara. Ja sam eto srećom bio na čelu te ekipe i ovde sam među laureatima. Dobitnik sam ovog zaista prestižnog priznanja i ovo mi mnogo znači da možda još nešto slično što već imam u glavi zajedno sa kolegama sportskih novinara napravim, a nadam se da u ovom trenutku, obzirom da je vaš reporter pored mene, Batica Kovačević, koji me na neki način s početkom 70-ih i učio ovom poslu kada sam ja počinjao, da se uključi u jedan novi projekat pa da možda u sledećih par godina napravimo još jedno ovako kapitalno delo.
Kolega Šoškić, vi ste sada u Teniskom savezu Srbije menadžer. Ovaj sport je u ekspanziji i takođe poneo majsku nagradu.
Da, čak Tri nagrade su stigle u ovom trenutku u Teniski savez. Meni kao menadžeru, Slobodanu Živojinoviću kao funkcioneru koji se istakao u prošloj godini sa svim onim stvarima koje su činile naš tenis, Davis Cup, Federation Cup, juniorski tenis. A i Teniski savez Srbije je kao savez ove godine dobio nagradu kao najuspešniji savez, ne samo što je osvojen Davis Cup, već sve ono što se organizovalo na teritoriji Srbije u prošloj godini, a vi ste videli, to su bila i četvrtfinale i polufinale i finale protiv Francuske, kada je trebalo složiti sve ono, na kraju osvojiti titulu, sve ono zaista nije bilo lako raditi.
Hvala na razgovoru laureatu Čedomiru Šoškiću.
Hvala i vama.
Podsjetimo ili obavestimo one koji su nam se kasnije pridružili da je Novak Đoković zabeležio novu pobedu na turniru u Roland Garrosu. Savladan je Juan Martin Del Potro sa 3-1, po setovima 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. Posle dva dana teške bitke, Novak je stigao do 40. zastupne pobede ove godine. Poslednji koji je kapitulirao pred našim teniserom je upravo ovaj Argentinac, koga smo se, moram priznati, malo pribojavali. A sledeća prepreka Đokoviću na Roland Garrosu biće domaći tenisar Richard Gasquet. Viktor Troicki je takođe bio dobar i savladao je Ukrajinca Dolgopolova sa 3-1. U osmini finala igraće protiv Andija Mareja. Naš uvaženi sagovornik, dragi saradnik i prijatelj Radio Beograda 1 i ove emisije, inače potpredsednik Teniskog saveza Srbije, veliki stručnjak Radmilo Armenulić. Dobar dan, želim gospodina Armenulić.
Dobar dan.
Evo nas, zaista zadovoljni smo svi, 40. zasluženu pobeda, rekao smo posle dva dana teške bitke, savladan je Juan Martin Del Potro, ali pre nego što čujemo vaš komentar, podsjetit ću i na vašu izjavu u sportskom žurnalu Radio Beograda 1, gde ste bili ubeđeni i sigurni da će Nole dobiti glatko.
Pa bio sam ubeđen i još sam tom prilikom i kazao da može eventualno da izgubi jedan set, i to je izgubio slučajno zbog mraka, odnosno sumraka, ali mislim da nijednog trenutka Noletova pobjeda nije dolazila u pitanje. Mislim da je i ovog puta pokazao tu izvanrednu igru sa osnovne linije, odnosno da kažem bolje taj tempo koji potpuno lomi protivnike, dobar servis, drop shot u iznenadnim trenucima, tako da mi se čini u ovim trenucima da je Nole stvarno nepobediv.
Koliko Gasquet može da bude neka ozbiljna prepreka u narednom putu?
Ja mislim da ozbiljnija prepreka može da bude publika koja će sigurno da navija za Gasquet-a. Znamo da su Francuzi veoma nezgodni kada navijaju za svoje igrače, nezgodni u tom smislu da svojim navijanjem ometaju protivnike, ali čini mi se da je Nole već toliko iskusan i navikao na takve događaje i tako navijanje da mu neće smetati, mada mislim da će mu to biti teži meč nego protiv Del Potra.
Što se tiče Viktora Troickog, dakle, savladan je Dolgopolov 3-1, eto sada Mareja u nastavku, mislim da to smina finala.
S obzirom da je ušao u četvrto kolo, to je već ozbiljna situacija na grand slam turniru, tako da bih kazao da je Marej favorit, ali ne tako izrazit da bi mogao sad da kažem da će sigurno da pobedi, tako da mislim da postoji jedan određeni procenat šanse i za Troickog. Naravno, ako bude imao svoj dan, svašta može da se desi, ali ipak bi dao recimo 65-70% na Mareje.
Dobro, zahvaljujem srce gospodine Armenulić. Čuli smo Radmila Armenulića, potpredsjednika Teniskog saveza Srbije, i našu legendu. Hajde da čujemo i pesmu za današnjeg pobednika.
U Srbiji nova moda, u Srbiji novi trend, a s izloze Đokovića
on je novi srpski brend.
Milina je kada gazi Federera i Nadala, i sve redom meč za mečom, na tome mu mnogo hvala,
na tome mu mnogo hvala.
On je novi
Nole, on je Nole, svi ga vole. On je Nole, Novak Đoković. On je Nole, svi ga vole. On je Nole, svi ga vole. On je Nole, Novak Đoković. Širom sveta u strobojku srpsku stoji, on je ponos srpskog roda. Strah i trepet svih terena, koji stopa loptu bije, to je naše svetsko čudo, to je Nole iz Srbije. On je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Šermen, šmeker i showman, faca, dasa i lipčina, Srbija se u njeg kune, on je naša junačina. Šermen, šmeker i showman, faca, dasa i lipčina, Srbija se u njeg kune, on je naša junačina. On je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković.
On je naša junačina.
On je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković.
On je naša junačina, on je naša junačina,
on je naša junačina.
Game set match. Game set match, boga mi ovo dobro zvuči i podsjetilo nas je na ovu lepu pobedu protiv Martina Del Potra. Hajde malo da vidimo šta se dešava širom naše lepe Srbije, koja pored divnog gostoprimstva nudi i dosta toga što valja videti, kako za nas koji u Srbiji živimo, tako i za brojne gosti kojih je sve više i više. U Prokuplju su u toku Drajinčevi susreti pesnika. Čućemo šta o njima kaže Zoran Cvetković, direktor biblioteke u Prokuplju, inače organizator ove manifestacije.
43. Drajinčevi susreti pesnika u Prokuplju i Toplici počeli su, rekao bi, po očekivanju izuzetno. Branislav Lečić, dramski umjetnik, je kazivao Drajinčeve stihove. Imali smo izložbu Aleksandra Blatnika, Nišlije, koji je prošle godine dobio nagradu za životno delo. A dodeljena je i nagrada najboljeg topličkog pisa u 2010. godini, u pitanju Radenko Đalović. I na kraju ćemo predstaviti savremenu književnu scenu Leskovca. Inače, dobitnik Drajinčeve nagrade je pesnik Ivan Negvišorac, a mi se iskreno nadamo da će i sledeći Drajinčevi susreti, za koje se već pripremamo, biti zapamćeni.
Rade Drinac je bio bojem, ali i zaista divan pesnik. U Sićevu kod Niša traje zanimljiva fotokolonija. O njoj je Dragana Đorđević iz Niškog kulturnog centra.
Niški kulturni centar i fotoklub iz Niša FON organizovali su internacionalnu fotokoloniju Sićevo. To je jedinstvena manifestacija ovakve vrste u našoj zemlji i na njoj desetak istaknutih fotografa iz Srbije i zemalje u okruženju čine autentične fotografije prirodnih lepota Sićevačke i Jelašničke klisure, takođe i snimke kulturno-istorijskih spomenika i svakodnevnog života ovog dela Srbije. Svako od njih na svoj način, dakle, kroz objektiv prenosi živopisnost i originalnost Niša i okoline. Bitno je da kažem da sve fotografije koje su nastale na ovogodišnjoj fotokoloniji biće iskorišćene kao svojevrsna prezentacija Niša i okoline u raznim promotivnim katalozima grada.
Sigurno znate da je Vrnička banja, ima tome nekoliko godina, proglašena za karnevalski grad. E pa upravo u Vrncima, u prelepoj banji, održava se trenutno svetski kongres karnevalista, o kome nas izveštava Goran Karavesović ispred turističke organizacije Vrničke banje.
Danas u Vrnjačkoj banji počinje kongres svih karnevalista iz čitave Evrope. Biće prisutno preko 32 zemlje u Vrnjačkoj banji i mi stvarno očekujemo da budemo dobri domaćini, kako Vrnjačka banja, tako i Srbija. Vrnjačka banja je dobila čast ove godine da bude prvi karnevalski grad Evrope i mi se ponašamo baš tako. Vrnjačka Banja je sređena, uređena za ovu priliku, okićena onako karnevalski, a karnevalisti koji budu došli, odnosno njihovi direktori, oni će u Vrnjačkoj Banji boraviti do 5. juna i tada će pored Vrnjačke Banje, gde će održavati svoje skupove i kongrese, posetiti i čitavu Srbiju, tako da će oni sigurno sa lepim uticima otići u svoje zemlje.
Govorimo sada i o festivalu koji je u toku. Znate, već radi se o mikseru. Dakle, epicentar je silo sa žitom Lina na Dorćolu. Mnogo, mnogo zanimljivih pojava iz svih žanrova muzike. Evo da čujemo reči Maje Lalić, programskog direktora festivala Mikser.
Mi generalno u Mikseru pokušavamo da uvežemo nekakve niti iz prethodnih epoha i da vidimo šta je to bilo dobro i kvalitetno što možemo da dalje nastavljamo i razvijamo. Želimo da budemo konstruktivni, da se zagledamo u prošlost kako bi iz nje izvukli ono najbolje.
Milan Blanuša izložio je svoje crteže i skulpture u galeriji 212. Ovo možete pogledati i vredi pogledati. Milan Blanuša.
Ideja je bila da prosto ja proverim aktuelnost ove teme i ovih radova i mislim da ništa nisu izgubili od te aktuelnosti danas. Beknom se bavim već dugo godina, od 90-ih, kada su se na ovim prostorima dešavale stvari koje, za koje svi znamo. I Beknom je za mene bio i ostao metafora vremena u kojem živim.
Šta se još dešavalo između dve emisije Vreme sporta i Razonode? Naravno, dogodio se 25. maj, nekadašnji dan mladosti. Uz ostalo, uz sve one koji su došli da obiđu grob, odnosno ovo zdanje gde je i muzej Josipa Broza, bio je tu i performans pod nazivom 25. maj, a kako bi se drugačije zvao. Marta Jovanović, koja je autor ovog performansa, imala je samo 2 godine kada je umro Josip Broz Tito, ali sam lik i delo Josip Broza nekako su i očigledno bili vrlo intrigantni i zanimljivi. Dakle, Marta Jovanović, autor performansa 25. maj.
Ideja se rodila u januaru mesecu kada je mene moj deka od 89 godina doveo u muzej da mi on objasni šta je nekada bila država Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije. I tada se potpuno nesvesno kod mene rodio projekat kojim se ja bavim čitave ove godine. I ovo je samo jedan deo serije radova koje sam napravila. Ovo je performans u kome učestvuju 54 mlade osobe. 54 zato što su ove godine 54-godišnjica od prvog sleta. I ja sam u Muzeju istorije Jugoslavije u ponedeljak postavila isto jednu moju skulpturu koja se zove, čiji je naslov Ljubav, sreća, istina. Tako da to su 2 rada u seriji, bit će ih još.
Pored ostalih sadržaja, da bome u porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonode uvek ima mesto za umetnost i to pravu. Fotografije na platnu, nešto ne tako uobičajeno, posebno kada je tema prava. Naš sagovornik je gospodin Miodrag Miša Branković, umetnik koga pozdravljam i želim od srca dobar dan.
Dobar dan, Željko.
Gospodine Brankoviću, evo jednog lepog povoda, najprije zašto se čujemo, pred vama je lep put, rekao bih kruna vaše uspešne karijere, posle ćete nam ispričati i kako se prave fotografije na platnu, ali ovo je nešto čime zaista zaslužujete da se podičite i, kako rekoh, verovatno ispunjenje mnogih vaših snova.
Zahvaljujem na čestitkama. Pa evo, povod je moja izložba fotografija na platnu Svetogorskih manastira pod nazivom 100 fotografija na platnu Svetogorskih manastira koja će se održati u Rusiji, u Moskvi od 1. do 10. juna, Rzanje od 12. do 22. i naknadno će biti termin za Sankt Petersburg. Organizaciju izložbe u Moskvi je Rusko udruženje Svete Gore, Departament kulturne baštine grada Moskve, Savet okruga Federacije. Organizacija izložbe u Rzanju je Udruženje umetnika Rusije oblast Rzanj. Ovo je prvi put na jednom mestu izlažem fotografije grčkog, ruskog i srpskog manastira i to pod pokriteljstvom ljudi koji su pomogli, a to su kompanija Novard, fond svetih ravnoapostola Konstantina i Jelene, Kuznjecova, Ine Gregorjevna, kao i poznata firma OAO Rusgidro. Takođe su pomogli ovu izložbu javno preduzeće EPS i privredno društvo TENT iz Srbije.
To je lepo. No, kada ste mi govorili o prethodnima, bilo je zaista puno izložbi koje su naišle na veliko interesovanje, obično je bilo tako 28-29 radova, ovoga puta je brojka mnogo veća.
Jeste, ovo je brojka mnogo veća, to će biti na upoznatoj galeriji na trgu Hrista Spasitelja u Moskvi, to je preko 200 kvadrata, znači izložit će se slike Velike Lavre, manastira Velike Lavre, Vatopeda, manastira Pantelemona i našeg manastira Hilandara. Fotografije su nastale u periodu od 1995. godine do 2011. godine. Pa ja sam to dugo očekivao da bude ova izložba u Rusiji. Godinama sam na tome radio. Evo, to je na neki način kruna uspeha moga ličnog, a nadam se i toga što izlaže.
I hajde sada malo da objasnimo našim slušalcima kako se zapravo prave fotografije na platnu.
Pa fotografije na platnu, to su, znači, sad je era digitalne fotografije, znači fotografija se prenosi pomoću kompjutera, to su mašine, ploteri i zavisi od platne koje budete stavili u tom ploteru, fotografija će biti ili sa većim kontrastom, manjim kontrastom, znači onoliko novca koliko želite da postignete ili da postavite fotografiju na tome platno, da li će ona biti kao da izgleda na ulju ili ne, sve zavisi od samog autora šta želi.
Jako nam je drago da smo bili u prilici da vas čujemo pre odlaska na put i voleli bismo i da se čujemo kada budete tamo u Moskvi, Sankt Peterburgu ili gde još rekoste.
Vrlo rado ću se odazvati i ja vas pozdravljam.
Ja sam Sanja.
Ja sam Muki.
Mi smo grupa Rio. Uživajte u dobroj muzici.
Kao i vi, volimo
vreme sporta i razuma.
Kada leđa meni opet okreneš, kada drugu ti dotakneš, kada oči zatvoriš i kad usnom se tiš, kada ceo zadrhtiš, to nisu moje, to su tuđe.
ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Da li pošto poto treba bežati od crne mačke na ulici ili jadna životinja samo hoće da pređe put? Da li treba prolaziti ispod merdevina i da li detelina s četiri lista zaista donosi sreću? Ne znam, ali preporučujem od srca da poslušate ovaj divan prilog koji je apsolutno zreo i za brojne novinarske esnavske izložbe. Kolega Tomislav Santrač je razgovarao sa legendom našeg fudbala, a povod neverovatan, divan. Poslušajte.
Evo nas na Čajru. Miodrag Knežević, fudbalska legenda, ali i vlasnik kolekcije od 87 detelina sa 4 lista i 3 sa 5 listova. Knežević, jeste vi srećan čovjek?
Ako deteline nešto znače, mislim, ja sam ukupno u životu zadovoljan. Penzija, porodica, u novom stadionu sam proveo čitav vek, tako da mogu reći da sam srećan i zadovoljan.
Odakle je tolike deteline?
Ja sam prvu detelinu sa četiri lista našao, može da se kaže da je bio negde 1. juni 62. godine na stadionu Radničkog, neposredno pred polazak na utakmicu u Skoplje gde smo igrali revanš utakmicu za ulazak u prvu ligu. Mi smo u Skoplju posle penala bili bolji i mi smo tada prvi put je fudbalski klub Radnički postao član prve savezne lige.
Skoro svaki trening, skoro svaka utakmica bila je prilika i da se nađe detelina sa četiri liste.
Iza toga kad smo postali članovi prve savezne lige, svaku utakmicu bilo da putujemo na stranu, da li igramo u Nišu, ja sam nastojao znači da nekako prošetam igralištem i potražim detelinu četiri liste. Verujte mi, puno puta mi je to uspelo.
Jedna detelina sa pet listova vam je donela poraz u Sarajevu.
Ja sam neposredno pred put u Sarajevo, gde smo igrali sa Železničarom, tražeći detelinu sa četiri lista, našao detelinu sa pet lista. Mislio sam da je to još veća sreća. Otišli smo u Sarajevo, njihov igrač Sprečo, koji je igrao prvu utakmicu, znači za fudbalski klub Železničar, meni da četiri gola, mi izgubimo sa 5-0, ja sam tu detaljno odmah uništio. Međutim, iza toga sam pronašao još dve. Jednu sam pronašao kod manastira koji je tu veoma blizu mesta koje se zove Sićevo. Baš sam tu pronašao jednu sa pet lista koju čuvam. I jednu sam pronašao kad smo se dogovarali da snimimo ovu emisiju pre tri dana, četiri. Sasvim slučajno u zgradi gde stanujem, gde ima travljanka ispred zgrade, ja sam pronašao detelinu sa pet i jednu sa četiri lista.
Detelina traži čoveka, detelina se ne traži ovako. Vi nikad niste tražili, nego je detelina vas našla.
Ja tako mislim. Ja i vi možemo da sednemo i da uđemo u neki lep travnjak gde ima puno deteline i jednostavno da tražimo detelinu. Pitanje je da li ćemo je naći. Ali možemo u prolazu, znači da se šetamo u prolazu i da nam pogled skrene detelina koja ima četiri lista i mi je jednostavno uberen. Tako da, moje lično mišljenje, znači, detelina traži čoveka, a ne čovek detelina.
Deo te vaše kolekcije nosite i u novčaniku, za sreću sigurno.
Pa dobro, sasvim sigurno. Vlada mišljenje da je detelina s četiri lista nešto što donosi sreću. Međutim, ja sam vam rekao, ja sam srećen čovek za sve ono što mi je u životu, eto i penziju sam doživio i ovo da ne ponavljam ono što sam rekao na početku. Jedino, nadam se tako kad pronađem detelinu četiri lista da od nekud ne stigne da li na loto nešto ili na neku igru na sreći, tako na, međutim nije mi se to dogodilo.
I bit će još dosta detelina.
Ja se nadam i javit ću vam prvom prilikom kad budem novu našao, ja ću da vam javim.
Kad se kaže Saša Popović, na koga pomislite? 1,5 milion posetilaca sajta pomisli na profesora informatike iz Niša koji je najposjećeniji sa svojim sajtom, gde pomaže osnovcima da reše svoje maturske zadatke. Hajde da čujemo ovog divnog čoveka, entuzijastu, profesora informatike Sašu Popovića.
Na ideju da uradim ovako nešto došao sam zbog toga što sam uvideo da učenici najviše vremena na internetu provode na Facebooku ili na YouTubeu. I ja sam im obrazovne materijale konkretno za zadatke za završni ispit ponudio u formi video tutoriala na YouTube. Tih 330 zadataka u formi videoklipova pregledani su do sada 1.300.000 puta, što je impozantna cifra. Pošto je sam taj vid obrazovnog materijala prihvaćen onako kako sam ja u stvari i želeo i kako mi je bila ideja, planiram da nastavim sa postavljanjem videoklipova o tome kako se rade zadaci iz pojedinih oblasti iz matematike. To je nešto što trenutno radim i radit ću nadalje. A od septembra ću nastaviti da snimam videoklipove gde ću predstaviti neke osnovne stvari iz informatike i računarstva.
Preksinoć je održan muzički skup u Domu omladine Beograda gde su svoje zahteve za autorska prava izneli članovi brojnih bendova. Boga mi su bili tu i ugostitelji. Jedni i drugi se bune protiv Sokoja, odnosno time što se pare uplaćuju Sokoju, a oni ne dobijaju ništa za autorska izvođačka prava. Čujemo najpre Dragana Kojičevića Žabca iz grupe SARS.
Nezadovoljni radom kolektivnih organizacija, svesni da u savremeno doba elektronike, napredak tehnologije je jako jednostavno pratiti gde se koristi naša muzika i putem interneta i to možemo i sami da radimo, odlučili smo se da se izopštimo iz sistema koji nas pre svega nije ispoštovao.
Dušan Damjanović je bio tu ispred udruženja ugostitelja i naravno ispričao svoje viđenje.
Ne bi ni mi ugostitelji smeli da ne iskoristimo ovu priliku da se izvrši pritisak i na Sokoj i na OFPS, koji smo mi ranije na više načina probali da izvršimo, da se urazume i da krenu sa jednom racionalnom i razumnom varijantom tarifiranja naknade za autorska i za srodna prava, ali u svakom slučaju ovo je ono što smo mi priželjkivali.
Mnogo radosti i uvek dosta zadovoljstva za nas, bar koji realizujemo porodični magazin Vreme sporta i razonode. Nadamo se, poštovani slušalci, da i vi uživate. Sve povratne reakcije nam zaista mnogo znači. Još jednom preporučujemo da posetite RTS, to je jedna od mogućnosti da nas redovno slušate, da kontaktirate sa nama, da ostavite poruke, kažete šta biste želeli da čujete, da vidite šta se dešava uopšte na programima medijskog javnog servisa Srbije. A novootvoreni Dom omladine Beograda zaista iz dana u dan nudi fantastične programe. Teško je odabrati jednostavno šta bi se pregledalo i slušalo, a naravno mesto divno u samom centru grada. U ovom segmentu koji sledi čućemo i najaviti tri manifestacije: Filmsku tribinu koja govori o muzičkom filmu u Srbiji, zatim veče posvećeno legendarnom Zoranu Simjanoviću koji je takođe majstor za filmsku muziku, a pričaćemo i o festivalu samoorganizovanih horova, vrlo aktuelno baš ovog vikenda. O tome ispred Doma omladine Beograda portparol Milica Ševarlić.
U Doma omladine Beograda ovog vikenda i u ponedeljak nekoliko zanimljivih dešavanja koje najavljujemo i preporučujemo svakako slušalcima Radio Beograda. Večeras i sutra u velikoj sali Doma omladine od 20.30 festival samoorganizovanih horova Svi u glas. To je prvo okupljanje alternativnih, odnosno garažnih horova koji su se pojavili u poslednjih 10 godina na teritoriji bivše Jugoslavije, a ono što im je zajedničko jeste pre svega da su nezavisni od svih institucija, da okupljaju ljude koji nisu profesionalni pevači i da su svi horovi osnovani sa idejama određenog društvenog i kulturnog angažmana. Na festivalu će večeras i sutra se predstaviti publici horovi Kombinat iz Slovenije, Lesbor iz Hrvatske, Rastojan iz Skopljani iz Makedonije i Orkestar Proba i Lehor iz Srbije, a njihovi repertoari su različiti, obuhvataju revolucionarne radničke pesme, autorsku muziku, ali i obrade nekih značajnih i popularnih pesama, pre svega punk, new wave, rock i pop orijentacije u specifičnim novim horskim aranžmanima. Dakle, večeras i sutra uživo u Domu omladine možete čuti festival samoorganizovanih horova od 20.30 sati u velikoj sali Doma omladine, a nešto kasnije i na talasima Radio Beograda snimak nastupa orkestra u jutarnjem programu RTS-a i izvođenje pesme Plastika. U tribinskoj sali večeras zanimljiva muzičko-filmska tribina. Zoran Janković, filmski kritičar, govorit će nam na temu muzički film u Srbiji. prisjetit ćemo se nekih važnih ostvarenja kao što su Ljubav i moda ili Zvižduk u 8, koje su zaista izazvali veliko interesovanje publike u svoje vreme i zapažene rezultate na bioskopskim blagajnama, ali Zoran Janković govorit će i na temu da je muzički film gotovo iščezao iz ponude ovdašnjih filmskih stvaralaca, točno bi svakako uneo neku svežinu u često uniformisanu srpsku filmsku ponudu. Još jedan lep program najavljujemo za ponedeljak, opet kombinacija muzike i filma. Naime, u velikoj sali Doma omladine u ponedeljak od 20 časova program Simjanović Plays Kino Klub Beograd, odnosno jedinstveno veče muzike i filma posvećeno Zoranu Simjanoviću, našem najpoznatijem kompozitoru filmske muzike i retko viđenim filmovima iz Mitskog Kino Kluba Beograd, koji obeležava 60 godina svog postojanja, a Zoran Simjanović je specijalno za ovo muzičko-filmsko veče komponovao novu muziku za filmove koji su obeležili profesionalne početke filmskih velikana kao što su Makavejev, Žika Pavlović, Kokan Rakonjac i drugi autori. Dakle, ponedeljak u 20 sati Simjanović Plays Kino Klub Beograd i izbor filmova iz 50. i 60. godina nastajalih u okviru Kino Kluba Beograd. Ovaj program Dom omladine realizuje u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom.
Kragujevcu se sluša Vreme i Sporta i Razonode, fudbaleri Radničkog su također među njima. Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda. Kapiten Željko Milošević.
I u Kosjeriću se sluša Vreme Sporta i Razonode, delom, u stvari najviše, i zbog našeg Milijana Stojanića, viteza kulinarstva, akademika gastronomije, vlasnika ne znam koliko knjiga, na ne znam isto koliko jezika. U stvari pitaću ga, Milijane, dragi naš, dobar dan.
Dobar dan, Željko, puno pozdrava iz čistom obavijenog Kosjerića, ako mogu da kažem. Dakle, nije baš veliko nevreme, ali je ipak nas zahvatilo nevreme.
Hajde da ovom literarnom delu kažemo malo. Ja se zabrojeh probao, pa mi skočili osigurači.
Tako je. Ja sam do sada objavio negde oko 9 knjiga, preveden sam na 85 jezika. I moram da se pohvalim da jedino jedna moja knjiga, Srpski narodni kuvar, izuzev crkvenih knjiga, nosi blagoslov Srpske pravoslavne crkve kao nacionalno bogatstvo, a pogotovo na to sam ja ponosan, zato što je naša crkva stala iza jednog takvog moga dela. Veliki broj naših slušalaca posjeduje tu knjigu i ta je knjiga bila najbolja knjiga 2006. na Svjetskom sajmu gastronomskih knjiga. Tako da velika, velika istorija kada su u pitanju knjige iza mene stoje, ali nije to sve. Ja sam u pripremi. Neke dve knjige za sada su u pripremi, uskoro će ugledati svetlost dana, gde ćemo mi preko naše emisije normalno obavesti slušaoce da je izašlo dve predivne zaista knjige, će biti tu, će biti mnogo jela koje do sada u drugim knjigama nisu objavljivane, pogotovo kada su u pitanju jela od konjskog mesa i od drugih životnih namirnica.
Šta smo spremili, dragi naš Milijane, za sutrašnji nedeljni ručak?
Pa evo, znate naši Romi kako kažu, oni se raduju kad kiša pada, jer kaže posle kiše dolazi sunce. E, posle sunca dolaze i gljive, dolaze i pečurke, samo malo treba krenuti u prirodu i prva je krenula lisičarka, normalno i one bele meče, ali lisičarka je jedna od najatraktivnijih gljiva koje se mogu naći na našim terenima i u šumama, pa sam se ja odlučio za jedno gurmansko jelo u kombinaciji svinjskog mesa, slanine i lisičarke. Ajde da kažemo, to je za jedno, to je jelo gurmansko, i, a normalno mogu ga i ukućani jesti, ali najbolje kad se drugari skupe to jelo i tekako bude dobro, ali ne kažemo šta je potrebno. 1 kg lisičarki, 5 suka crnog luka, pošto pričamo sad ovo je proleće, ima mladog luka, nećemo ove glavice, 300 g slanine, 500 g svinjskog mesa od puta, 5 cena belog luka, 1 kašika masti, sol, biber i 2 kašike aleve paprike, s tim što jedna kašika mora biti ljuta, a jedna slatka paprika, a priprema se tako što se najpre pečurke dobro očiste, operu i onda stave se u vodu da se obare. Dok se pečurke bare, mi lagano istiskamo meso i slaninicu na sitne kocke, stavimo masnoći u šerpu, stavimo da se prvi slaninica i meso. Kada meso porumeni, dodamo sitno seckani crni i beli luk, a još zatim to se još kočka nekih 15 minuta, inače da kažem za celu pripremu jela je potrebno negde oko 45 minuta. E kada se lisičarke obare, ako su neke krupne i seku se na pola, a inače ih ne treba seći, treba birati što sitnije, sve to zajedno stavimo u šerpu, krčkamo još nekih 20 minuta, začinimo, znači ih začinimo soli biberu i sa 2 kašike aleve paprike, jedno slatke, jedna ljuta, i to lepo sutra poslužimo za ručak. Imamo jedno božanstveno jelo, pogotovo što su lisičarke, kažem, jedne od vrednijih gljiva koje se mogu naći na ovim prostorima, i među prvima posle 20. maja kada ima kiše, one i tekako, kako naši ljudi kažu, nabujaju po šumama, samo ih treba ubrati. Ali ja ovom prilikom moram i da zamolim naše slušaoce, oni koji se ne razumeju i gljive i ne znaju, ne treba ih da beru sami, već da ako nemaju koga da im pokažu, onda ima to sada na pijacama ovih dana i da se kupi, oni koji nisu u mogućnosti. Jeli kao i kod struje, kaže, gljive se samo jednom greši, kod gljiva se samo jednom greši, a i kod struje isto tako, tako da moramo biti obazrivi.
Živa istina.
Tako je, zato moramo biti obazrivi kada beremo gljive, iako su one dobre, ali Željko, da ponovimo, 1 kg lisičarki, 5 struka crnog luka, koga normalno treba dobro očistiti, a pogotovo sada, oni su malo i prerasli, pa ona peraja treba raseći da nema kakih sitnih živuljki unutra, 300 g slaninice, 500 g mesa, 5 čena belog luka, 1 kašika masti, sol, biber i 2 kašike aleve paprike.
Milijane, sutra je 20 godina kako je Crvena zvezda postala prvak Evrope. Ko će večeras biti novi prvak Evrope, Barcelona ili Manchester United?
Pa prvo da kažem da ja imam veliku čast, pre recimo nekih 20 godina u mome motelu, mladi Vidić je bio dete. Ja malo dete, oni su bili u Kosjeriću na pripremama i on je stanovao kod mene u motelu. Ja imam predivnu sliku sa njime, eto to je bilo davno, ali sve sam vam time rekao, ja bih voleo da pobedi Vidićeva ekipa, da on baš kao naš velikan podigne taj veliki pehar za koga, nadam se, žive mnogi i u Evropi, tako i mi kao gledalci. Ali Boga mi Barca sa Messijem je čudo.
Neka Messi igra dobro, a da Vidić podigne pehar.
Podigne pehar, tako je.
Hvala mnogo, dragi naš Milin.
Hvala i vama, puna pozdrava iz Kosjerića.
Ja ne znam lično čime se ona hrani, saznaćemo i to tokom ovog razgovora, ali u gostima nam je jedna mlada dama, slatka kao šećer i uspešna u svom poslu. Ukoliko ste pratili naše najave u sredstvima javnog informisanja i na sajtu rts.rs, onda znate da je nama u gostima gospođica Marijana Caran, reprezentativac u raftingu, vrlo uspešna u svom poslu, i sa zadovoljstvom čekamo da malo sa njom popričamo. Draga Marijana, dobar dan i dobro nam došlo.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, bolje vas našla.
Dogovorili smo se da malo pojasnimo slušalcima i šta je rafting i koliko je zastupljen kod nas i koliko se primenjuje, gde smo u odnosu na svet, ali počeli bismo od onoga što bi bio prevod sa engleskog, bukvalno kao splavaranje divljim vodama.
Da, pa rafting je definitivno ekstreman sport koji je svuda u svetu zastupljen To je aktuelan već nekih 15 godina, kod nas je to naravno kao i sve što dolazi sa malo zakašnjenja. Nekih, recimo od 2006. je postao aktuelan, govorimo o takmičarskom delu raftinga, plavarenje je krenulo naravno ranije. Mi smo u tom sportu također od 2006. godine i moram reći, se pohvaliti u stvari mojom ekipom i mojim klubom da smo mi državne prvakinje od te od 2007. godine, pardon, i da smo evropske prvakinje na klubskom nivou već 4 godine za redom.
Eto kako uspešne gošće imamo, pa to je neverovatno. Koliko uopšte postoji klubova kod nas, koliko ima zainteresovanih za ovo, pretpostavljam da ima sve više iz dana u dan?
Naravno, rafting je definitivno u ekspanziji. Nažalost, još uvijek mali broj ljudi zna za ovaj divan sport koji se dešava na prirodnim rekama najčešće. Postoji veštačke staze. Sad ću vam reći, moj klub je organizator više takmičenja u državi. Organizovali smo Evropa kupove i svetske kupove. Gostovali su nam svetski prvaci iz Brazila, tu su bili i momci iz Rusije, reprezentacija, kao i samo jedan trenutak, da, Chile. Uh-huh. Vrlo smo uspešni i u organizaciji tih velikih takmičenja i također smo kandidati za svjetsko prvenstvo 2013. godine koje će se, nadamo se, održati u Nišu na reci Nišava.
E, kad smo kod Niša, mislim da smo pre dve sedmice čuli izveštaj sa rafting takmičenja, bilo je jako zanimljivo, uzbudljivo. Kako si ti prošla?
Pa mi smo malo, da kažem, narodski kiksnule. Imamo novu ekipu, s obzirom da su nas dve jako važne devojke napustile. Jedna je kroz par dana posjeći mama, druga devojka nema više.
Oprošteno je, to je najlepše na svijetu.
Nadica, nadam se da će nam se jednog dana vratiti, moja paralela zadnja desna. Dakle, imamo mladu ekipu u ovom trenutku i radimo na tome da se vratimo u staru formu, da opet budemo najbolji u državi. Nadamo se da ćemo to pokazati sada na Evropskom kupu u Banja Luci, koje je ujedno naše državno prvenstvo i koje također moram napomenuti, memorijalna trka za našu dragu Branku Štulić, reprezentativku Bosne i Hercegovine, koja je prošle godine izgubila život u Italiji na Evropskom prvenstvu.
Lepo je da se sećate. Eto.
Da, moram reći da sam sigurna da će svaka ekipa i svaki takmičar veslati svim srcem prvenstveno za nju.
Kažu u onim materijalima koje sam našao da se rafting praktikuje na rekama treće klase prema međunarodne klasifikacije. Šta bi to značilo u prevodu?
E ovako, u raftingu postoji klasifikacija reka, to je od 1 do 6. Recimo 1, 2, to je Dunav, Sava, onako prilično ravne reke i mirne. Najčešće se takmičenje održava na klasi 3, ali na svetsko prvenstvo, nadam se da ćemo otići u Kostariku u oktobru, početkom oktobra ove godine, to je reka klase 4+. I to je dosta jaka i teška reka i samim tim mi moramo ići što više na divlje vode, skupljati što više iskustva i trenirati što više na divljim vodama, ne bili u stvari da bi tamo što bolje prošli.
I rekao smo, draga Marijana, da je to ekstremni sport koji naravno gde radi adrenalin maksimalno, no šta se radi na vašoj zaštiti, dakle kako se obezbeđuje sigurnost učesnika?
Ovako, svaki takmičar i uopšte svaki korisnik, u stvari učesnik u raftingu mora da ima prsluk i kacigu, to je kao zaštita, i takođe veslo kojim bi veslali u čamcu. Na takmičenjima podobavezno moraju postojati spasioci, što na obali, tako moraju biti u safety kajacima unutar vode, to jest na vodi. Bez toga nijedno takmičenje ne smije uopšte da se održi, niti bi jedan organizator trebao dobiti dozvolu za organizaciju bilo koje trke ukoliko ne ispuni sve te uslove. Nažalost, u Italiji se to s Brankom Malom desilo zato što spasioci nisu bili nisu bili dovoljno edukovani za spašavanje na vodi.
Definitivno,
da.
Kada se kaže slalom, sprint i spust, ja odmah pomislim na Garmisch-Partenkirchen, no ne mora da znači.
Da, u stvari od prošle godine postoji 4 discipline, nije više 3.
Znači sad kao 4 skakonice.
Na primjer. Najatraktivnija disciplina jeste definitivno slalom, to je vesluju se uzvodne i nizvodne kapije, postoji recimo najčešće 12 definitivno kapija, od kojih su 8 nizvodne i 4 uzvodne. To se dešava i takođe na najatraktivnijem delu reke gde ima tih bukova, tih brzaka najviše. Na istoj relaciji se uglavnom održava i sprint i head to head. Sprint je svima jasno šta je, a head to head je dolazi nakon sprinta. To je kada dve ekipe kreću paralelno i bukvalno borba prsa u prsa i koja ekipa stigne pre, ide dalje i tako dalje i do prvog mesta se boriš.
Šta je najopasnije u toku takmičenja i uopšte u bavljenju tim sportom?
Pa znate kako, uglavnom spust je disciplina koja se vesla, zavisi kako na kojoj reci, od recimo nekih 5 km do 18 gde smo bili, je bila najduža relacija. Tu definitivno ne može da bude dovoljno broj spasioca na toliku dužinu, na toliko relaciji, i tu ima dosta terena i dosta delova reke koje su još neistražene i nepristupačne. Dakle, tu bi zaista moralo da bude dosta safety kajaka, to su one male, mi zovemo patkice, kajaci za baš divlje vode, koji su jako upravljivi i brzi i to su definitivno osobe koje jako dobro moraju da poznaju divlju vodu i samo spašavanje. Ne bi smelo da se desi nikakav kiks na relaciji, na toj kratkoj relaciji gde se održava sprint i slalom, ali nažalost u Italiji se baš na slalomu desilo to sa malom brankom.
I kada idete na pripreme, ide se dovoljno ranije, pretpostavljam, da biste upoznali sve tajne i ono što vas očekuje?
Jasno, trebalo bi da se ode uvek na svako takmičenje bar dan, dva ranije, da bi se uglavnom i održavaju ti neki treninzi i oficijalni treningi je uglavnom dan ranije. Nažalost, mi u posljednje vreme, s obzirom da smo sve zaposlene, imamo i sad ove nove mlade devojke koje još i studiraju, nisu baš uvek u mogućnosti da odemo ranije, ali takmičenja najčešće se održavaju, na koje mi odlazimo su tu u regionu, tako da sve te reke uglavnom mi već znamo. Bilo bi dobro recimo u Kostariku da odemo par dana ranije, jer na to reci definitivno nikad nismo bili. Ali mi najčešće odlazimo na pripreme od po nekih 7 do 10 dana u Banja Luku, u Rafting Club Canyon. Oni su naši veliki prijatelji i u stvari definitivno tvrdim da su oni najzaslužniji za naš uspeh, jer oni su nas u suštini svemu i naučili. Mi nemamo stručnjake u Srbiji.
I kada sad kažete da ćete biti domaćini raznih prvenstva, govorimo o tvom klubu, gde, na kojim vodama ih dočekujete?
Dočekujem, pa pre dve godine organizovali smo trke na reci Lim u Prijepolju. Onda je naš predsjednik kluba Boris otkrio i Nišavu, baš tamo u Sićevačkoj klisuri, kod svih onih silnih tunela, odličnu stazu za rafting, i takođe je odlučio da tamo organizuje.
Vidim da se Ibar pominje kao...
Ibar jeste, ali on je dosta blag. Uh-huh. I nije toliko atraktivan za rafting, u smislu ima taj grmčić buk koji je dosta zanimljiv, ali za sam spust od recimo nekih 5 km on je dosta blag, a nama ipak treba neka težina da bi takmičenje bilo zanimljivije i realnije.
I kako bismo sada mladima, koji naravno sve su pametni, sve su inteligentni, iz dana u dan imaju želju da se okušaju u nečemu što nekome nekada ne bi palo na pamet, kako bismo u najbližem dočarali ono, šta je to čime bi ih animirala da se bave upravo rafting?
Pa to je definitivno za sve ljude koji vole prirodu, koji su veliki prirodnjaci, koji vole sportove, druženje, putovanje širom sveta. Mi smo zaista dosta proputovale upravo zbog raftinga. Pomogao nam je dosta klub, predsjednik kluba, država nas dosta podržava. Proputovali smo, kažem vam, Italija, Austrija, Slovenija, Holandija, idemo sad u Kostariku. Znači, poznajemo širom sveta sve odlične raftere, divne ljude. Znači, svako ko voli prirodu, druženje, divan sport, ali težak, moram priznati da nije preterano za žene, jer se u hladnoj vodi dosta i težak je fizički. Ali ko voli to, dobrodošao je, verujem da je to baš široke narodne mase.
Većina nas je sada upoznala sve draže i tajne raftinga. Ostalo je još samo da nam daš časnu reč da ćeš nam javljati sve što se dešava, da te uključimo gde god budeš, pa makar i iz Kostarike.
Obećavam, javit ću se lično iz Kostarike sa nekim dobrim rezultatima, nadam se.
Lepo, bila je ovo Marijana Caran, reprezentativka u raftingu, a budući da je u Kosjeriću, kako reče Milijan Stojanić, kiša, da su počeli kišne kapi, evo čini mi se da imamo ponovo otvorenu vezu sa Kosjerićem. Da, čujete kako pada kiša, ovo luke našeg saradnika Milijana Stojanića. Biće to malo sveže jelo za sutra. a meteorolozi za Beograd i veći deo Srbije za večeras ne javljuju padavine, pripremajte se.
Mokroj ulici kiša i ja korake brojimo,
stojimo, stojimo,
kroz jesen gledam u tvoje prozore,
sjećaju na more,
o, da te vidim tako bih svrat.
Bilo je
more, 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 pjesma cijeli dan.
Waparirara, hej, waparirara, hej.
More, 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 sve je kao san.
Waparirara, hej, waparirara, hej.
More, more, plave zore, plava magija.
Waparirara, hej, waparirara, hej.
More, more, plave zore, more, ti i ja.
I tako nam je gostima bila Marijana Caran, član Rafting kluba Liman. Hvala joj od srca.
Bravo u metu. Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
Jo, dobri ljudi, ljubitelji fudbala, malo ostalo do 20 sati 45 minuta kada je pred nama šlager susret, sudar divova. Zaista, ko voli fudbal, ili kako bi to rekao naš kolega Milan Bigović kada se javlja sa drugog svetskih prvenstva, ne razumem ljude koji ne vole fudbal. Očekujemo da vidimo dobar fudbal. Očekujemo zapravo da će biti tvrda utakmica, no mi samo možemo da nagađamo. Ulog je zaista veliki, voleli bismo da sva čula uživaju. Nema ništa lepše kad se sastanu dva tako velika kluba, bogate tradicije poput Manchester Uniteda i Barcelone, a poprište bude Wembley. Nema, verovatno, stadiona na svetu koji je popularniji, možda još uz brazilsku Marakanu, ali Wembley bio poprište brojnih dešavanja, Wembley nekako u srcu svih istinskih ljubitelja fudbala. Priču o Wembleyu zabeleži naš kolega Vlade Radičević.
Poslednji veliki događaj koji je održan na starom Wembleyu kada je reč o evropskom fudbalu bilo je finale Kupa pobednika kupova 1992. 2007. ovaj stadion je pretrpeo velike promene, ili preciznije, izgrađen je novi objekat i sada je to jedan od najmodernijih stadiona na svetu. Wembley, ili dom fudbala kako ga zovu Englezi, može da primi 90.000 gledalaca. Oni mogu da uživaju u visokom komforu kojim raspolaže ovaj predivni sportski objekat. Ove godine ovo nije prvi put da na Wembleyu snage odmeravaju najjači evropski klubovi, a ranije su se na ovom stadionu odigrala čak četiri tadašnja finala Kupa šampiona. Stari Wembley predstavljao je ponos Engleske koji je otvorio kralj George 1924. uoči finalne utakmice FA Kupa između Boltona i West Hama. Na tom meču bilo je prisutno rekordnih 200.000 gledalaca. Današnji, novi Wembley, značajno se razlikuje od starog. Stajaće tribine zamenila su komforna sedišta, dotrajali semafor, moderni video bimovi. Jedino je travnati teren ostao isti po čemu je ovaj stadion jedinstven. Na tribinama se može uživati uz hranu i piće. Hrana se može kupiti na čak 688 punktova ukoliko neko voli da fudbal posmatra iz fotelje i to može na Wembleyu. Naravno, za to treba izdvojiti značajnu sumu kako bi neki bogati fudbalski zaljubljenik sedeo u loži koja po svom komforu i luksuzu više podsjeća na hotelski apartman nego na fudbalski stadion. U ovom trenutku Wembley je jedan od najmodernijih multifunkcionalnih stadiona na svetu sa super modernim sadržajima, pokretnim krovom i dominantnim lukom, prepoznatljivim simbolom Londona. Izgradnja je koštala Engleze 798 miliona funti, ali vredelo je zaista uložiti toliki novac u jedan od simbola svetskog fudbala.
Za emisiju Vreme sporta i razonode i Radio Beograd 1 iz Londona se javlja naš kolega Aleksandar Stojanović.
Sve više je navijača na ulicama Londona pred 56. finale za titulu klubskog prvaka Evrope koje se večeras igra u Londonu. Teško je govoriti da li neko od igrača ima tremu jer čak njih 15 večeras može da bude u startnoj postavi kao i u Rimu pre dve godine kada je u meču ovih timova slavila Barcelona. U Manchesteru se pre svega plaše možda najboljeg fudbalera današnjice Lionela Messija. On večeras može da postane prvi igrač u istoriji Lige šampiona koji je bio najbolji strelac sezone tri godine za redom, ali to neće vrediti ako njegov tim ne pobedi. Da bi to uradili, fudbaleri Barcelone moraju da savladaju apsolutno najbolju odbranu na kontinentu, ekipu koja je primila samo 4 gola na 12 utakmica i čiji je kapiten 29-godišnji Srbin Nemanja Vidić. Za sada je neizvesno da li će stadion biti popunjen jer kolaju gradom razne priče u vezi sa tim da li ima viška karata ili ne. Onaj koji je juče, prenose mediji iz Ujedinjenog kraljevstva, kupio kartu za 9.500 evra na crnom tržištu, sigurno je mislio da će svih 86.000 gledalaca biti na renoviranom novom Wembleyu.
Jedno reprezentativno izdanje u obliku kompakt diska pojavilo se upravo na tržištu. Zaista fantastična zvučna priča o himnama najslavnijih evropskih klubova. Kolega Dragan Pajić iz Radio Televizije Republike Srpske, iz sportske rubrike Ove kuće, zaista je uložio mnogo truda i verujte da je to nešto prelepo što svaki pasioniran i ljubitelj fudbala treba da ima u svojoj kolekciji. Deo toga ćete čuti danas. Naravno, bit će reči o himnama Manchester Uniteda i Barcelone, ali ne samo o pesmama, već i kako su nastajale i kako se pevaju, a tu je naravno i razgovor koga nam je upravo naš kolega Miroslav Nešić donao iz Banja Luke, budući da je sa kolegom Pajićem bio upravo na promociji, malo su popričali, a onda najavljuju veliki događaj predviđen za večeras.
Večeras je na Wembleyu finale Lige šampiona između Barcelone i Manchester Uniteda, a mi ćemo taj događaj na našem programu obeležiti na specifičan način. Naime, juče je kolega iz Radio Banja Luke u ovom gradu, Dragan Pajić, promovisao dva kompakt diska na kojem se nalaze himne 12 najpoznatijih evropskih fudbalskih klubova koji su osvajali titule u Evrokupovima, makar dva puta, i tim povodom s njim razgovaramo. Najpre, kolega Pajiću, otkud ideja da ovako nešto uradite?
Svi mi, pogotovo sportski novinari, ljubitelji fudbala, a takvih je mnogo, u podsvesti smo od uvek imali želju da posjetimo najveće evropske stadione, da čujemo, ne samo da vidimo utakmice, nego da čujemo taj hall sa tribina, kako se to kaže, da čujemo pjesmu, da prepoznamo mjesto gdje smo makar i ne vidjeli gdje se nalazimo. Zgodan način se pružio i mogućnost, zahvaljujući tehničkim dostignućima, internetu prije svega, tako ako već nismo u mogućnosti da odemo u zemlje zapadne Evrope kad mi hoćemo i gledamo utakmice, a to je sudbina većine mladih ljudi na ovim prostorima, na prostorima bivše Jugoslavije, onda barem možemo da se poslužimo nekim drugim varijantama i mogućnostima, pa sam ja došao na ideju da obogatim rubriku emisiji Radija Republike Srpske, sportskoj emisiji, na taj način što bi napravio sportsko-muzičke reportaže o pjesmama i himnama evropskih fudbalskih velikana. Vi ste već pomenuli kriterijum da su barem po dva puta bili šampioni Evrope, takvih klubova je 12, a još 9 ili 10, nisam siguran, ima je klubova koji su pojednom bili šampioni Evrope, među njima i naša Crvena zvezda. Otud ideja, malo pomalo, povećavali su se i apetiti i ambicije kad reč o urađenim reportažama, I kada smo dostigli određeni nivo, ja i moje kolege, onda smo to, kako se to kaže, i publikovali.
Kao ilustraciju onoga što ste radili, koju ćemo himnu čuti?
Čujemo prvo himnu ekipe za koju pretpostavljam da će da navija većina slušalaca Radio Beograda, a nisam siguran, ne mogu to da budem siguran, Manchester United. München, 6. februar 1958. Avion u kojem su bili fudbaleri Manchester Uniteda nije uspio da uzleti ni iz trećeg pokušaja, zbog snijega i leda na pisti. 8 igrača i 3 člana uprave izgubilo je život. Vraćali su se iz Beograda. Utakmica sa Zvezdom u Kupu šampiona. Vijest je šokirala fudbalski svijet.
On the fringe of a Munich airport lies the wreckage of an airliner, still smoldering from a crash in which 21 people were killed. Tragedy enough at any time. But in that plane were a group of young men who were almost the personal friends of millions. Manchester United, the finest soccer team Britain has produced since the war. And 7 of them died in the crash. Busby's babes, as they were affectionately called, were on their way home from Belgrade when the disaster struck.
One cold and bitter Thursday in Munich, Germany, 8 great football stars conceded victory. 8 men who'll never play again, who met destruction there. Oh, the pride of English football.
Ostala je tuga, pjesma i legenda o mladom timu trenera Mata Bazebya, Bazebyevim bebama.
Mac Busby's lads were flying home, returning from Belgrade. The great United family eats the masses of their trade.
Od Minhena do danas, Manchester United postao je jedan od najslavnijih svjetskih fudbalskih klubova. Trostruki evropski šampion. Tragedija je vremenom pretvorena u pobjedu, a ritam je postao drugačiji.
Now football is a pleasant game, played in the sun, played in the rain, and the team that gets me excited, Manchester United, Manchester, Manchester United. A bunch of bouncing Busby babes, they deserve to be knighted.
Dobrodošli u Teatar snova. Dobrodošli na stadion Old Trafford. Američki muzički dodir je dio Manchester Uniteda. Old Trafford Blues.
Let me tell you people, I got news for you. I just wrote a new song, gonna sing it through, about the team I play for. It's always in the news. Although we wear a jersey, it's called the Old Trafford Blues.
Osnovan 1878. Od 1902. ima sadašnje ime i prezime. Manchester United je sadašnju himnu dobio tek 1983. godine. Ali za tu melodiju ne može se reći da je mlada. Nastala je sredinom 19. vijeka.
Stihovi Julie Ward Howe rodili su čuvenu američku patriotsku pjesmu, borbenu himnu Republike, popularnu u američkom građanskom ratu. Ova melodija danas se koristi kao marš američke vojske, a još poznatija je kao himna Manchester Uniteda.
Slavni, slavni Manchester United, kao kad crveni marširaju. Kao bejzbijeve bebe u prošlim vremenima, držat ćemo crveni barjak visoko uzdignut. Morate imati velike ciljeve, čućete nas kako ponosno pjevamo.
Samo je jedan, United.
Vreme sporta i razonode.
U susret večerašnjem velikom finalu Lige šampiona, koje počinje u 20:45 između Barcelone i Manchester Uniteda, slušamo i dalje priču, divnu priču Miroslava Nešića i Dragana Pajića.
Bila ovo himna Manchester Uniteda. Nastavljam razgovor sa Draganom Pajićem. Sigurno ima i onih zanimljivosti koje ste ubacili, da tako kažem, u ove himne.
Zaista, najveći problem kada zakoračite i zaplivate u svijet na internetu kada riječ o pjesmama i himnama evropskih fudbalskih velikana je to kako da se odlučite za ono što je najinteresantnije, kako napraviti selekciju, kako iskoristiti te čuvene autorske novinarske makaze i u kom trenutku. Bez obzira na to što je već u startu bilo jasno da će biti pravo bogatstvo materijala, sam sam se iznenadio koliko su pojedini ljudi uložili kreativnosti da izraze ljubav prema klubu za koji navijaju u muzičkom smislu. Pa tako, ako zavirite u svijet Benfike, saznate da je jedan čovjek komponovao simfoniju za Benfiku. Djeca u Kataloniji u osnovnoj školi uče tekst himne fudbalskog kluba Barcelona. Himnu Real Madrida izvodi čuveni tenor Placido Domingo. Zatim, himna Interesa, recimo, zove Ludi Inter, a himnu Milana Djelić u komponovanju uzeo je i Silvio Berlusconi, predsjednik kluba, što je prilično interesantno. Zatim himna Ajaxa, recimo, je neobičan, zato što i taj klub čini mi se u nekoliko različit od ostalih evropskih velikana. Barem je takav osjećaj kod ljubitelja fudbala koji dugo prati fudbalska dešavanja. Tako, pravo bogatstvo, ali to i ne treba da čudi s obzirom na to da su ti klubovi uglavnom stariji od većine država. Stari su po stotinu godina, dakle možemo slobodno reći stogodišnjaci u najboljim godinama.
Hvala veliko, bio ovo Dragan Pajić, sportski novinar Radio Republike Srpske iz Banja Luke. Imaćemo priliku sigurno da čujemo i ostale himne drugih velikana evropskog fudbala, a za kraj ovog priloga i ovog dela emisije Vreme sporta i razonode, himna Barcelone.
Znate li kada su navijači Barcelone naučili himnu kluba? Već u osnovnoj školi, u okviru nastave. Mnogi to uradi i prije nego što nauče slova ili prohodaju. Ima ih još. Tri titule evropskog šampiona su ispod kapaciteta i ugleda ovog svjetskog fudbalskog velikana. Más que un club, više od kluba. Geslo koje ima osnovu u realnosti. I to ne samo sportskoj. Barcelona je za mnoge simbol katalonskog separatizma. Katalonija, španska pokrajina, ima 7 miliona stanovnika. Melodija himne Katalonije Žeteoci nastala je 1892. godine. Tekst himne napisan je iste godine kada je osnovan i klub, 1899. U 2009. godine klub je predstavio pjesmu Barça ludi za tobom na katalonskom jeziku. Obrada čuvenog hita Boy per tu, ludi za tobom, još čuvenije katalonske rock grupe Sau. Navijači nisu pjesmu prihvatili kao novu himnu, iako je klub želio drugačije. Barça! Barça! A himna Barcelone rođena je 1974. godine, kada je klub obilježavao 75 godina postojanja. El Cant del Barça, pjesma Barcelone. Kada je prvi put otpjevana, na terenu stadiona bilo je 3.500 izvođača.
Dies després es va estrenar el Cant del Barça amb lletra de Josep Maria Espinàs i Jaume Piques i música de Manuel Valls, interpretat al mateix estadi per 3.500 veus dirigides per Oriol Martorell.
Himna kluba je i omiljena pjesma navijača Barcelone. Zato je izvode i violinski kvartet. I tromboni. A ponekad i čitavi orkestri. El Cant del Barça.
Sporta i razonode.
Taj glas iz daljine, gde moru je kraj, pun suza i bola, usamljen plovi sad, slomljena srca koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala. More nosi duboko, život beskrajno, slomljena srca. Glas sve je dalje, daleko u moru tom. Škod je život, zar sreća nije to? Slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala. More nosi duboko, životu beskrajno. Slomljena srca. Prepuna nade u život svoj i ljubav koju nosi on.
srca tonu. U mrak mora tog tiho je sunce zašlo. Suzno je more sve. Slomljena srca koja si žarko volela, koja si snažno kucala i verno ljubav čuvala. More nosi duboko životu beskrajno. Slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca.
Tačno je 18 časova, Vizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će istraga u slučaju haškog optuženika Ratka Mladića biti proširena na otkrivanje osoba pre svega u vojsci i policiji koje su mu pomagale da prethodnih godina izbjegne hapšenje. On je za britanski BBC kazao da će bivši komandant Vojske Republike Srpske biti izručen Hagu bez obzira na žalbu koju će uložiti njegovi branioci. U intervju u britanskoj agenciji Reuters Tadić je naveo da Srbija posle hapšenja Ratka Mladića želi da ubrza nastojanje da uđe u Evropsku uniju i da se obračuna sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Ponovio je kako Srbija sada želi da se usred sredi na hapšenje posljednjeg haškog begunca Gorana Hadžića. Haškog optuženika Ratka Mladića i danas su u pritvorskoj jedinici specijalnog suda u Beogradu posjetili supruga i sin. Posjetu je odobrio istražni sudija. Mladića je posjetio i advokat Miloš Šaljić. On je rekao da je Mladićevo zdravstveno stanje nepromenjeno, da je konfuzan i da traži da ga pregleda pored ostalih lekara i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Prema njegovim rečima, Mladić je apelovao na javnost da zbog njegovog hapšenja ne izazivaju nerede na ulicama. Šaljić je najavio da će žalbu na rješenje o izručenju predati najverovatnije poštom u ponedjeljak. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić apelovao je na organizatore sutrašnjeg protestnog mitinga u Beogradu da skup protekne mirno. On je naveo da će policija biti spremna da reaguje ukoliko bude narušavanje javnog reda i mira. Istakao je kako očekuje da će Srpska radikalna stranka ostvariti ono što je i najavila i da će protest zbog hapšenja generala Mladića biti miran. Dačić je ocenio da je bezbednosna situacija u Srbiji stabilna. NATO je saopštio da je bombardovao komandni centar u kojem libijski vođa Muammar Gaddafi povremeno boravi, ali da on nije bio meta napada i da nema načina da se sazna da li se u trenutku napada tamo nalazio. Napad je usledio nakon jučerašnje poruke lidera grupe 8 najrazvijenijih Gaddafiju da mora da napusti vlast. Narodni poslanici iz Kragujevca posjetili su radnike Zastava oružja koji šesti dan štrajkuju i obećali im da će učiniti sve da vlada i resorna ministarstva trajno reše probleme namenske industrije u Srbiji. Predsjednik sindikata Zastava oružja Dragan Ilić kazao je da će delegacija radnika najverovatnije u ponedjeljak razgovarati u Beogradu s predstavnicima vlade. Novak Đoković plasirao se u osminu finala na turniru u Roland Garrosu u Parizu, pošto je u nastavku juče započetog meča pobedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 3-1. To je 40. uzastopna pobjeda našeg najboljeg tenisera od početka godine, a njegov sljedeći rival bit će Francuz Richard Gasquet. Ranije se Viktor Trojicki plasirao u osminu finala istog turnira, pošto je pobedio Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova rezultatom 3-1. Njegov naredni protivnik bit će Britanac Andy Murray. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Zorana Arunović, fudbaler Nemanja Vidić i odbojkaš Nikola Grbić dobitnici su majske nagrade Sportskog saveza Srbije. Nagrada im je uručena na svečanosti u Domu Narodne skupštine, a nagrađene pozdravio potpredsjednik vlade Ivica Dačić. Finale Lige šampiona igra se večeras na stadionu Wembley u Londonu. Sastaju se fudbaleri Manchester Uniteda i Barcelone. Prenos je na prvom programu RTS-a od 20:45. I vreme sutra, ujutru i prepodne svežije, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu prepodne povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Dušan Gruden, čitala Vesna Lončarević. Thank you.
I bacamo jedan pogled na časovnik u studiju Radio Beograda 1, 18 časova i 4 minuta. Ohoho, dobro se naoblačilo nad Beogradom. Imamo informacije da je još pre sat vremena padala kiša na Kanarevom brdu, Miljakovcu, Medakoviću i okolini i ovde u centru grada Seva. Čuli smo od Milena Stojanića da u Kosjeriću dobro pada kiša, verovatno tako i u dobrom delu Srbije. No, meteorolozi su to ostalo mi najavili. Hajde malo da, pre nego se radimo sportu, popričamo i o nekim muzičkim dešavanjima. Novi spomenari obeležili su 20 godina uspešnog rada, tim povodom PGP RTS objavljuje kompilaciju njihovih najvećih hitova, održali su koncert u velikoj dvorani Doma sindikata, pa nam jedan od pevača grupe, Aleksandar Edi Medošević, priča o tome kako je bilo, o njihovim gostima, o repertoaru i stilskom opredeljenju, odnosno onome što je doprinulo da opstanu ove prve dve decenije.
U karijeri smo sređivali sa puno njih i bilo je jako teško jer je kratak i vremenski rok od nekih 2 sata, ali smo pozvali Ođilu, to su naši prijatelji, Jasmina Ćirović takođe, Aljoša Vučković je domaćin, sjajan showman, znate i sami, Senka Panić, Milutin Popović Zahar koji je mnogo numeru radio i onako karijerao od Nove spomenare. Imamo jednog mladog pijanista Milana Medoševića. Pa nekako je od početka se nametnulo, od prvih numera Stani malo kafanski svejači, izađe iz moje čaše, pa Solneška, pa Ti si kao vino. Uvek smo u bendu imali 3 dobra pevača i stilski smo prosto išli u 3 pravca, ali gledali da to bude, da to ima ukusa, da bude interesantno i da ne budemo, da se ne ponavljamo. Potrudili smo se da bude zanimljivo, da ne bude ravno, ima i mediterana, i lepe gradske, i lepe izvorne pesme, ima ovako, baš, što kažu, lepe muzike.
Draga gošća našeg glavnog grada ovih dana bila je Tatjana Matejaš Cameron. Možda vam ovo malo unese nedoumicu, ali da, u pitanju je niko drugi već Tajči. Tajči koja je majka 3 dece, vrlo lepa žena, uspešna i kao majka i kao supruga i baveći se muzikom, jer već čitav niz godina bavi se duhovnom muzikom. Uskoro će nam doći ponovo, zapravo da budemo precizniji u oktobru, ali sigurno će biti brojnih ljubitelja koji bi želili da je pozdrave, da je vide. Ona će tom prilikom izvoditi svoje stare hitove, nama i tekako dobro znane. Pa malo o vremenu prošlom, vremenu iza nas, vremenu koje Tajči nije bila sa nama.
Pa radi se znači o turneji Ludujemo s dušom koju eto najavljujem. Danas sam imala preskonferenciju ovdje u Beogradu u Areni gdje će se koncert i održati. Zapravo se radi o jednom ponovnom susretu svih onih koji su tu pjesmu voljeli, koji su u nekom dali su, ja sam tokom ovih 20 godina dobivala, znala dobiti puno emailova ili poruka na Facebooku. Čak su mi došli ljudi i na koncerte iz svih dijelova bivše Jugoslavije i priče bi bile, kad sam imala 4 godine, voljela sam tvoje pjesme i to mi je najljepša uspomena iz djetinjstva. Da li ćeš ti to ikad nama još jedan put otpjevati? I tu se rodila eto ta moja želja da se ponovo susretnemo i da tim novim generacijama Tajči otpjeva te njihove drage pjesme.
Slatka i draga Tajči koju nisu voljeli samo oni od 4 godine, nego su voljeli i tate, tako da ima dosta razloga da navratimo do Beogradske arene kada bude ponovo tu. Umeđu vremenu Tajči je napravila remix svoje divne balade 2 zvjezdice, napravljen je i spot, verujem da će ga i naši gledoci pomno pratiti narednih dana.
To je remake 2 zvjezdice, moje najdraže pjesme iz tog perioda. Snimali smo, to je making of video, snimali smo u Nashvilleu sa Yamaha Entertainment grupom. Vrhunski glazbenici, moja najdraža pjesma koju sam eto od srca otpjevala, kako sam rekla, za moju publiku i staru i novu.
I naravno nismo zaboravili ni Euroviziju. Joj, ko zna da grupa Riva nije pre toga pobedila s pesmom Rock Me Baby, možda bi Tajči ponovila taj uspeh nekadašnje Jugoslavije, nekako je svima ostalo u srcu, zapamćene ona izgled male Merlinke, mnogo je slatka bila i hajde da čujemo njene uspomene, sećanja na tu pesmu Eurovizije.
Pa sjećam se te radosti, tog veselja koje je zapravo prošlo kroz mene, s kojim sam ja zračila tu večer u toj narandžastoj haljinici, koju su zapravo svi prepoznali i prihvatili i osjetili. I što ja mislim veliki razlog zbog čega je ta Hajda Ludilo bila toliko svima draga. Danas isto tako s jedne strane gledam i imam, još uvijek imam veliki dio te radosti u sebi i tog uzbuđenja koje, eto, ponovo osjećam da je isto tako ostao kod ljudi.
Pileće meso grill kilogram 189,90. Čureće prsa kilogram 599,90. President feta 500 grama 169,90. Jagode kilogram 124,90. Don cafe 100 grama 69,90. Ulje sunce litar 128,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Blitz, poklanja letovanja. Nova nagradna igra. Svakog dana putovanje za dvoje. Čeka vas najbolji letni provod. Vi samo nađite nekog da sa vama sniva, pliva i uživa.
Zato volim Blitz. Zato volim Blitz. Zato...
Pre nego što su postali Profesor X i Magneto, bili su Charles i Eric. Pre nego što su postali neprijatelji, njih dvojica spasili su svet. Upoznajte prve mutante. Otkrijte početke X-Men sage. X-Men. Prva klasa. Premijera 1. juna u 20 časova u Domu sindikata.
Sada ćemo videti ko će da predstavlja crno-bele na prepaid terenu. To su 200 dinara kredita, 200 minuta razgovora, 200 poruka, razgovor sa tri prijatelja za 0 dinara po minutu, dopisivanje sa tri prijatelja za 1 dinar, brojna iznenađenja od fudbalskog kluba Partizan.
Aktiviraj Partizan prepaid broj i podrži omiljeni klub. Budi uz svoj Partizan. MTS. Imate prijatelje.
Svetski poznat musical Les Miserables na velikoj sceni Madlenijanuma. Hit melodije i junaci romana Jadnici Viktora Igoa privukli su do sada više od 50 miliona gledalaca širom sveta. Pridružite im se.
Blic poklanja letovanja. Nova nagradna igra. Svakog dana putovanje za dvoje. Čeka vas najbolji letni provod. Vi samo nađite nekog da sa vama sniva, pliva i uživa.
Zato volim Blic. Zato volim Blic. Zato...
Eko.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Sportski spomenar.
Put Crvene zvezde do evropskog fudbalskog trona. Inserti iz prenosa i sjećanja aktera na pobede nad Grasshoppersom, Rangersom, Dinamom iz Drezdena, Bayernom i Olimpikom. Dve decenije od trijumfa u Bariju. Nedelja, 29. maj, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Moje ime je Marijana Caran, ja sam iz reprezentacije Srbije u raftingu i u Čamcu da možemo slušali bi emisiju Vreme sporta i Razonode.
Boga mi, kako stoje stvari, neće valjda doći do Čamaca, ali zaista oblačno nad Beogradom. Sagovornik u emisiji Vreme sporta i Razonode nam je Jadranka Zeba Đurić iz Radarskog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Gospođa Jadranka, želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Ako možete i ako biste bili ljubazni da nam saopštite kakva je trenutna situacija i šta nas očekuje u večernjim satima.
Pa trenutna situacija je takva da na području većeg dela Srbije, uglavnom u ovim zapadnim, severnim i centralnim delovima ima konvektivne oblačnosti, znači to su oblaci vertikalnog razvoja koji su veoma intenzivni, tako da daju pljuskove, grmljavinu, moguće su čak i vremenske nepogode u pojedinim delovima Republike, posebno na području Valjeva pa prema Beogradu. Malo severnije od Beograda također ima jakih razvoja, to je na, između Beograda i Pančeva, u samoj okolini grada južni i jugoistočni delovi, zatim u južnom Banatu i na jugozapadu Srbije. Na severozapadu također dolazi do povećanja oblačnosti, tako da i tu očekujemo u narednih 2-3 sata pojavu pljuskova sa grmljavinom. Sve u svemu pratimo front koji se premešta polako preko Srbije i on je razlog zbog čega dolazi do tako intenzivnih oblačnih razvoja.
Najlepše hvala, bila je ovo gospođa Jadranka Zeba Đurić iz Radarskog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. A brinemo i o našim najmlađima, odnosno o povećanju nivoa njihove bezbednosti. Automoto savez Srbije redovno organizuje manifestacije i susrete kako bi naši mališani bili bezbedni u svakom trenutku. U Jagodini je juče i danas u toku 42. takmičenje pod nazivom Šta znaš o saobraćaju. Iz Automoto saveza Srbije i iz Jagodine Zorica Bilibajki.
Juče je u Jagodini počeo 42. takmičenje učenika osnovne škole Srbije Šta znaš o saobraćaju. Dakle, već 42 godine u kontinuitetu Automoto savez Srbije organizuje ovo takmičenje i pre svega edukaciju učenika osnovnih škola čitave Srbije. Oni su do sada prošli sve nivoe takmičenja, dakle školska, opštinska, okružno, odnosno gradsko takmičenje prošlog vikenda koje je bilo u Pionirskom gradu i sada se ovdje nalazi više od 100 mališana koji će se boriti juče u teorijskom delu, a danas će pokazati koliko poznaju i praktičan deo ponašanja u saobraćaju, dakle juče su radili testove, bili su dobri rezultati, a danas će voziti dva poligona. Jedan je poligon spretnosti, a drugi je poligon koji simulira praktično ponašanje u saobraćaju, znači sve one situacije sa kojima se oni sreću u svakodnevnom životu na putu od škole do kuće i nazad. I na kraju ćemo dobiti ekipu koju će učiniti dve devojčice i dva dečaka, Oni će braniti boje Srbije na Evropskom prvenstvu u poznavanju saobraćaja koje se održava sredinom septembra u Parizu. I ono što je jako značajno to je da se naši klinci uvek dobro plasiraju i da zauzimaju uglavnom jednu od prvih pet pozicija. Recimo 2007. godine su bili prvaci Evrope, tako da se mi nadamo da će i ove godine to biti tako u konkurenciji više od 20 evropskih zemalja, ali zaista puno znaju naši osnovci. Osnovna ideja celog ovog takmičenja u stvari jeste njihova edukacija i osposobljavanje najmlađih da budu bezbedni učesnici u saobraćaju, ali oni to doživljavaju kao svojevrstan izazov, tako da zaista mnogo bolje poznajem saobraćaj, moram da priznam, čak i od nas odraslih, a o vožnji bicikla na poligonima da i ne govorim. Dakle, želimo im puno sreće do kraja takmičenja koje se danas završava, pa ćemo već negde u prvim popodnevnim satima znati i imena ekipe, odnosno imena devojčice i dečaka koji će predstaviti Srbiju u Parizu sredinom septembra.
Kraljica sportova i atletika, a vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
Fudbalski savez Beograda je proteklih 9 meseci bio u centru pažnje zbog narušenih odnosa u toj organizaciji, a Ratomir Babić, predstavnik Partizana, izabran je za novog predsjednika Fudbalskog saveza glavnog grada. Sa gospodinom Babićem razgovara naš kolega Dejan Nikolić.
Gospodine Babiću, čestitke i sigurno ste se odmah uhvatili u koštac sa problemima. Došli ste u vreme kada su svi nezadovoljni, a to je kraj sezone.
Dobro, prvo da pozdravim vaše slušalce i da smo zahvalni na čestitkama, ali da kažem, moja sreća u ovoj celoj situaciji što nisam pripao ni jednom klanu, nemam nikakvo opterećenje i mogu normalno da počnem da radim.
Fudbalski savez Beograda je dugo bio pod, da kažemo, prinudnom upravom, uslovno rečeno. Mnogo je bilo problema, čak je i početak sezone kasnije obstruiran, mnogi su bili nezadovoljni. Mogu li se ti problemi to rešiti u nekom najkraćem mogućem roku?
Evo, iz tog milija, ja sam bio jedan od članova tog prirodnog organa i zahvaljujući tome ja sam od ovih 8 meseci, odnosno 9 meseci upoznao situaciju u Beogradskom savezu. Mi smo situaciju u prvom naletu sredili dosta solidno, dosta korektno. Takmičenje se odvija samo na najbolji mogući način. Sredili smo finansijsku situaciju, sredili smo odnose među klubovima i opštinskim savezima i sad treba dalje. I to je moj osnovni zadatak. Ja sam to u svom programu rekao da mi moramo da nastavimo taj kontinuitet i da za ovu godinu 3 mjeseca koliko nam traje mandat do redovnih izbora napravimo savez pravi. Pravi u pogledu organizacije, u pogledu ovaj odnosa prema klubu Savez Srbije, što je jako važno, jer smo izgubili ime, integritet, i sad moramo to da povratimo i da uspostavimo odnos i mesto Beogradskog saveza tamo gdje mu zaslužuje.
Upravo i to moje sljedeće pitanje. Beograd je velika baza. Beograd je praktično, da kažemo, uslovno polovina Srbije. Možda nije toliko, ali trećina sigurno jeste. I iz Beograda bi trebalo da se pokazuje ostalim savezima kako se radi, zar ne?
Naša snaga je u kvalitetu klubova koje imamo, u potencijalu koji imamo, i mi moramo to da iskažemo. Ali da bi to iskazali, moramo svoju kuću da sredimo, pa onda da idemo dalje i da napravimo jedan prodor prema Fudbalski savez Srbije. To znači da Fudbalski savez Beograda bude jedan od stožera i nosioca srpskog fudbala u Srbiji. Znači da se ništa ne može bez nas odlučivati i da budemo lideri u tom pogledu. To je moj zadatak za ovu godinu i 3 mjeseca.
I da se zna da nije fudbal u Beogradu samo Partizan i Zvezda.
Naravno, mislim da je to fudbal koji zaslužuje veliku pažnju, posebno ovim ligama koje su nekada bile velike u beogradskim okvirima, ali iz tog milija će izaći nešto što je kvalitetno i što je dobro. Prema tome, smatram da je ipak ovo, da kažem, srećna okolnost što imamo taj mandat godinu i 3 mjeseca da pokažemo da možemo da napravimo posao, i to ćemo učiniti sigurno.
I za sam kraj, vjerovatno je jedan od prioritetnih ciljeva da se tim malim klubovima pomogne, jer mnogi jedva sastavljaju kraj sa krajem.
Jeste, evo već radimo o tome da nađemo sponzore za te male klubove. To nije velika para, to je par miliona dinara. Mi ćemo to naći do kraja ove sezone i u sljedeću sezonu ulazimo sa mogućnosti da mali klubovi imaju uslova da normalno organizuju svoje takmičenje.
I da uskoro dobijemo iz Beograda jednu postavu ovako reprezentativnu koja će nositi od petlića, kadeta pa nadalje i igru reprezentacije.
Dobro, ja se nadam da će tako bude i hvala vam.
Hvala još jednom gospodinu Ratomiru Babiću, predsjedniku Fudbalskog saveza Beograda.
Ja sam Dejan Đurđević, trener OFK Beograda. I na Karabur mi se sluša vreme sporta i razvoja.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Vladimir Petrović Pižun juče je saopštio spisak od 22 igrača za predstojeće utakmice protiv Južne Koreje u Seulu i Australije u Melbourneu. Poslušajmo što je zabeležio naš kolega Milan Ančić.
Podmlađeni ili kombinovani sastav naše reprezentacije predvodit će kapiten Dejan Stanković. I to je svakako dobro. Iskusni jas mnogo će značiti i na psihološkom i na igračkom planu, jer selekcija Srbije bez Vidića, Ivanovića, Krasića, Žigića, Pantelića, Milijaša, Milana Jovanovića, Mrđe i Ninkovića nema tu snagu i potencijal kao kada su oni nosioci igre. Ali još ranije se znalo da pomenuti momci zbog što izuzetno naporne sezone, što zbog povreda, neće putovati na daleki put, pa se selektor Vladimir Petrović odlučio za sledeći spisak kandidata. Golmani Šaranov i Kahriman. Odbrana Tomović, Biševac, Subotić, Kolarov, Obradović, Rajković, Vilotić. Sredina terena, kapiten Stanković, Kuzmanović, Radoslav Petrović, Tribunović, Mirić, Tošić, Ljajić, Brana Ilić, Dušan Petronijević, Branislav Jovanović, Subotskog kluba Rad i napadači Despotović, Mrdaković i Damjanović. Očigledno selektor Petrović najviše dilema imao je oko izbora napadača. Na kraju izbor je pao na Mrdakovića iz Kiparskog Apolona, zatim bivšeg centarfora Vojvodine Despotovića, sada najboljeg strelca španske Girone i Jovana Damjanovića, člana borca iz Čačka, svojevremeno je bio velika nada Crvene zvezde. Selektor Petrović ističe da i pored personalnih teškoća koje je imao, ima puno poverenje u momke koje je pozvao.
Mi smo mislili 24 igrača da povedemo na put, ali Ninkov iz Crvene zvezde je povređen, nije mogao da dođe, onda je povređen Pejčinović iz Nice, koga sam ja teo kao alternaciju Ninkovu da povedem, i on je povređen isto, tako da ni on nije mogao da pođe. Sulemani se povredio sada u Americi, jer je Ajax otišao na kratku turneju po Americi i tamo je doživio jednu povredu, tako da ima par igrača koje sam teo da pozovem, ali nisam mogao zbog povreda. I druga stvar, mi smo mogli možda i neke slabije utakmice kao reprezentacija da zakažemo. Ja sam namerno išao da zakažemo što jače utakmice. Kao što znate, mi u avgustu igramo i protiv Rusa, jer ja hoću da ove praktično tri utakmice da napravimo jednu pravu reprezentaciju pobedničku, jer samo nas pobede, znati sami, vode na prvenstvo Evrope.
Okupljanje reprezentativaca je u ponedeljak 30. maja u sportskom centru u Staroj Pazovi. Put Južne Koreje kreće se u sredu 1. juna. Iz Seula ka Melbourneu reprezentativci će krenuti dan posle meča u subotu 4. juna. Nadajmo se povoljnim vestima sa dalekog puta.
Za malu i veliku decu.
Vreme sporta i razonode.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije je takođe na okupu. Evo priče sa selektorom mlade reprezentacije Aleksandrom Jankovićem. Vredan bio naš kolega Dejan Nikolić.
Selektor Janković, evo, za kraj sezone dve izuzetno jake provere za našu mladu reprezentaciju, Francuska pa Švedska. Imena rivala obavezuju nas da budemo na visini zadatka, na onoj istoj visini na kojoj smo bili u prethodnim prijateljskim utakmicama.
Jeste, imena rivala i jednostavno ono za što se mi borimo nas obavezuje. Mi imamo jasan cilj, naš projekat se završava od 2013. na kraju evropskog prvenstva i naše sve ambicije su vezane za to. Prema tome, naša priprema mora da bude adekvatna, jesu jake utakmice, jeste kraj sezone, jesu utakmice na strani, sve su to stvari koje će nam pomoći da vidimo kako stojimo s karakterom, jer ove utakmice se na karakter igraju.
A prethodne prijateljske utakmice, od kada ste vi selektor, daju nam za pravo da se nadamo da će od jeseni, od početka kvalifikacije biti mnogo bolje nego što je bilo u prethodnih godinu dana.
Utisak do sada jeste pozitivan, više nego pozitivan, ne samo po pitanju rezultata, nego i po pitanju igre, odnosa i svih tih propratnih stvari na kojima mi insistiramo svakodnevno. Prema tome, sve to lepo, međutim sve to što mi radimo, kao i ovo sada, ove prijateljske utakmice pred kojima se nalazimo, jesu u funkciji onoga što sledi od septembra. Prema tome, trudimo se da napravimo jedan standard standard u igri, standard u ponašanju, standard u odnosu prema reprezentaciji i ove utakmice ćemo na isti način igrati, odnosno pristupit ćemo im na isti način.
Da kažemo da je ovo početak te završne faze priprema za start kvalifikacije, kada reč o igračima koji su ranije igrali ili bili u kombinaciji, dakle nema Krstičića koji je povređen, Nastasić rešava status i preopterećen je bio u prethodnom periodu, Golman Dmitrović takođe se oporavlja, na spisku Milanović koji je rekonvalescent, ali je tu među igračima, nema Marka Šćepovića i Aleksića, ali su tu Filip Mladenović iz Borca i Luka Milivojević iz Rada, dakle još uvek se kombinuje.
Pa mislim da je ta kombinatorika minimalna u odnosu na ukupan broj igrača. Imamo dva nova, ako računamo da Kata i nije nov jer je bio sa nama u decembru, dakle ovo je neka vrsta njegovog povratka. Dva nova u odnosu na 22 igrača, mislim da je to već pokazatelj da smo na putu da iskristališemo tim. Taj tim naravno, kao i svaka reprezentacija, mora da bude otvoren za svakoga ko se negde pojavi, nametne igrama i ponašanjem u svom klubu. To je slučaj sa Mladenovićem i sa Milivojevićem. U svojim sredinama su odigrali dobro, nametnuli se, igraju u kontinuitetu dobro i naravno da su zaslužili poziv.
A ima i nekoliko igrača koji nose igru u svojim klubovima i koji su praktično već formirani. S jedne strane to nas raduje, s druge to smo zapazili, nema mnogo igrača iz Zvezde i Partizana, to je ono što bode oči.
Jeste, potpuno ste u pravu, međutim nema mnogo mladih igrača koji igraju uopšte u Zvezdi i Partizanu da mogu uopšte da budu u konkurenciji, prema tome pitanje se tu već malo širi, ja ga ne bih preterano razvijao jer možemo dodati neki teren koji nije sad nama potreban, prema tome mene kao čoveka koji radi u mladoj reprezentaciji raduje da Miljković igra standardno, da osvaja trofeje sa svojim klubom, to mu donosi dosta sigurnosti, samopouzdanja i unosi to isto samopouzdanje u našu grupu, to se isto širi kao i sve drugo, prema tome meni znači da Vujadin Savić igra u Bordeaux, jer to je jedna jaka liga, meni znači da Filip Đuričić igra, da je najbolji igrač Heerenveena u 19. godini, to su sve strahovito pozitivni parametri za nas, je sve to njihovo dobro, širi se na našu grupu i ja se kao selektor za tako pozitivne stvari i hvatam.
Ja sam Alice.
Ja sam Peđa.
Mi smo Alice Band.
Volimo da slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Koji nam nosi mi, aj, aj, aj.
Tako je, to je kralj svih vidika, pedagog i trener, gospodin Limeni, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički iz Ratkova. Pozdrav za gospodina Limenog. A najbolji srpski plivač Milorad Čavić priveo je kraju prvi deo priprema za prvenstvo sveta u Šangaju. Danas će imati jednu malu proveru urađenog do sada na turniru u Banja Luci, gde će nastaviti inače da trenira. Njegov trener Petar Popović kaže da je plan ove godine odbrana zlata i srebra u Kini, ali je sveukupni cilj pripremiti se što bolje za olimpijske igre u Londonu sledeće godine. Sa Petrom Popovićem razgovarala je Snežana Pantović.
Naš sagovornik, gospodin Petar Popović, trener i menadžer našeg najboljeg plivača Milorada Čavića, koga ove godine zaista čekaju poprilično velike iskušenja. Naravno, misli se na šampionat sveta u Šangaju, gde Milorad brani svetsko zlato osvojeno u Rimu pre dve godine i vicešampionsku titulu. Milorad Čavić je već uspio da izbori plasman olimpijske igre i Petre, prvo ćemo da pitamo kako se Čavić sada osjeća, da li je povreda leđa potpuno sanirana, da li je zdrav, kako radi, kako trenira, jer do Šangaja nije ostalo mnogo vremena.
Pa kao što ste sami rekli, Milorad je u toku prošle godine imao taj problem i hirušku intervenciju, operisao je leđa. Na svu sreću sve je to proteklo u najboljem redu. Operacija koju je obavio u Nemačkoj je urađena na pravi način, tako da Milorad je već u punom trenažnom procesu. To je i pokazao rezultatom koji je otplivao u Holandiji i ispunjenjem olimpijske norme. U pravu ste, ostalo je, ovo je predvečerje Šangaja, znači još dva meseca i nastup na svetskom prvenstvu. U svakom slučaju očekujemo osvajanje jedne od medalja u dve discipline u kojima će nastupiti na delfin stilom. Ipak jednogodišnje odsustovanje van bazena i uopšte iz tog trenačnog procesa sigurno je ostavilo traga. S jedne strane, s druge strane je dobro, jer je napravio jednu pauzu, odmorio se, tako da i ovaj Šangaj je u stvari jedan zalet ka Londonu i olimpijskim igrama naredne godine.
Milorad sada vredno trenira u Italiji, da li je i dalje na okupu, ajde da kažemo, ono neko staro plivačko društvo, to jest i njegovi drugari, ali i konkurencija, jer zna se ko pliva u Italiji, koja je to grupa izuzetno kvalitetnih plivača.
Jeste, Milorad se nalazi u kampu ADN u Italiji, u kome je okupljena jedna grupa delfinaša iz Evropa i sveta, odnosno u toj grupi trenira Korotiškin Rus, koji je bio i svetski prvak u malim bazenima, evropski prvak u odsustvu Miloradovog nastupa na prvenstvu Evrope, i tu je Danford Kenijac, koji je finalista i svetskih prvenstva i olimpijskih igara, tako da uz učešće italijanskih plivača, jedna vrlo homogena i kvalitetna grupa i tamo se zaista pakleno radi.
Znamo da najveća svetska plivačka imena imaju oko sebe kompletne timove i lekara i ljudi koji se brinu o načinu ishrane, o rehabilitaciji, o oporavku. Da li možemo da kažemo da Milorad ima oko sebe neki tim i kako je to kada je o njemu reč?
Nažalost, Milorad nema takav pristup, ali to je takav sport, što ne znači da ne bi njemu isto prijelo. On je bio u Italiji, bio je kod nutricionista, odredili su mu određenu vrstu ishrane, tako da on se pridržava toga s te strane.
Kad dođe u Srbiju kod Baki?
Pa kad dođe ovde, naravno da su veliki izazovi za ovim našim specijalitetima, malo to pokvari, ali on u Srbiji provede mesečno 7 dana, tako da je sve vreme tamo i suviše mali period da bi nešto ozbiljnije poremetio.
Ljudi se šale, kažu Miloradov trener baš i ne voli kad on dođe u Srbiju i Beograd, upravo zbog sarmi i ostalih srpskih specijaliteta, ali lepog ovako i zanimljivog noćnog života.
Pa dobro, sve je to sastavni deo. Milorad ima 27 godina. Znači, on apsolutno je već profesionalac i zna šta i kad i kako treba da se ponaša, tako da sve je to normalno. Čovjek mlad mora da zadovolji ovu drugu stranu, naravno, i da socijalno, da se druži, da izlazi. On ima ovde jako veliki broj prijatelja i što se tiče tih izlazaka, i oni su sasvim okej, a i što se tiče hrane, u zadnje vreme se tu organizovano potrudili smo se, obezbeđena je žena koja to sprema ovde da bi on mogao da se hrani na pravi način.
Pre par meseci Milorad je potpisao sa ministarkom sporta jedan ugovor i ugovor je otprilike, možemo da kažemo, nosio radni naslov medalja na olimpijskim igrama Milorada Čavića. Da li ono što je predviđeno tim ugovorom teče po planu, javnost nije saznala mnogo detalja, ali u svakom slučaju to je jedna pomoć države, dakle Miloradu Čaviću. Da li sve tu teče po planu?
Apsolutno. Ministarstvo za omladinu i sport nakon potpisivanja ugovora je i opredelilo sredstva za pripreme Milorada Čavića do Londona. Sredstva su na računu i za sada ide sve svojim tokom. Tako da, apsolutno puna zahvalnost Ministarstvu za omladinu i sport Srbije, kao i gradu Beogradu, koji je sve vreme, da ne zaboravimo, i bio uz Milorada Čavića i do sada, a i nadamo se u narednom periodu kada će, gde hoćemo da sprovedemo ideju da Milorad sa timom ADN na poslednju ovu godinu takmičarsku sezonu provede u Beogradu svi zajedno, i nadamo se da će to će pokazati dobre rezultate.
Da nađeš sebi dom i dobru priliku, to ti niko ne brani.
Naravno da ljubav dira, a nisam ni od papira, al treba reći reč i to u pravi čas, možda tak bi bilo nas. I kad me
sam Goran Dime, tenor. Želim da uživate u emisiji Vreme sporta i razonode.
Naravno da ljubav dira, ma nisam ni od papira, al treba reći reč i to u pravi čas, možda tad bi bilo na.
Još malo pitkih razgovora sa Petrom Popovićem, trenerom najboljeg srpskog plivača Milorada Čavića. Naša koleginica Snežana Pantović ima taj zadatak i naravno obavila ga bez greške. Ona zaista uživa i pomno prati taj sport, voli ga, poznaje ga, razume ga i zato su ove priče i ovako lepe. Poslušamo.
Mi razgovaramo sa gospodinom Petrom Popovićem, trenerom Milorada Čavića, i evo nekako najveća želja našeg najboljeg plivača bila je prvo da živi u Srbiji. Ta želja mu se ostvarila. Sledeća želja je da osvoji olimpijsku medalju, zlatnu, ali čini se da je njegova trenutno najveća želja da se priprema i trenira u Srbiji, u svojoj zemlji, za olimpijske igre u Londonu. I koliko smo blizu toga?
Jeste, upravo to. On ima jednu veliku potrebu da ne samo da postiže medalje za našu zemlju, nego jednostavno da nekim svojim postupcima, prisustvom, samim tim treningom ovde u zemlji, da podstakne i druge mlade sportiste plivače, da imaju prilike da treniraju sa najkvalitetnijim sportistima, da tu dođu najkvalitetniji stručnjaci iz inostranstva, da se tu održe savjetovanja, tako da i kako naši plivači, tako i treneri, da mogu da naprede svoje znanje.
I koliko smo blizu toga? Približilo se, jun je bio neko zacrtano vreme otprilike.
Jeste bio jun, ali Milorad trenutno će završne pripreme i po planu provesti u Banja Luci. Treba očekivati od septembra meseca da se ovde ADM premesti. Mi smo sada svi fokusirani naravno na Šangaj i na što bolji tamo plasman i rezultat.
I da li će proveravati svoju formu još negde do Šangaja?
apsolutno, tek sad kreće serija takmičenja u junu, tako da nastupit će na par kvalitetnih mitinga međunarodnih. Naravno, ne treba nikakve spektakularne rezultate očekivati, ali to je prilike da se provere neke druge stvari, da se stavi u red ono što još nije stiglo. Za njega konkretno najveći problem je bio odsustvo iz bazena u protekloj godini, i to se manifestuje tako što on još uvijek ima problema u onim elementima plivanja u kojima je bio neprikosnoven i najbolji na svetu, a to su start, podvodni, izlazak iz vode, i tu ima puno prostora, još mora da se našteluje da bi taj rezultat na 50 metara, gde je bio prvak na proteklom svetskom prvenstvu u Rimu, da bi isplivao što kvalitetnije, što bolje. Kažem, tu imamo još dosta prostora, tu može da se popravi.
Hvala na ovom razgovoru i naravno u ime slušalaca Radio Beograda prenesite naše tople pozdrave i želje da ostvari ono što i sam najviše želi na svetskom šampionatu, našem najboljem plivaču Miloradu Čaviću.
Hvala najviše.
Opština Gornji Milanovac ima odlične predispozicije da postane jedan od ozbiljnih sportskih centara Srbije, a fudbalski klub Metalac će i sledeće sezone igrati u Superligi. Napokon, Gornji Milanovčani bi trebalo od jeseni da imaju i svoj stadion. Sa predsjednikom opštine Gornji Milanovac, gospodinom Milislavom Mirkovićem, u poluvremenu nedavno odigrane utakmice Metalac Partizan razgovarao je Dejan Nikolić.
Gospodine Mirkoviću, Metalac će treću godinu igrati Superligu, ali ono što je najzanimljivije, Metalac je praktično domaćin bez svoje kuće. I mogli bismo rekli za situaciju u Gornjem Milanovcu da su to, eto, tipična srpska posla. Sporovi između Takova, koji ove godine slavi 100 godina postojanja, i Metalca, koji slavi takođe ove godine 50 punih leta. Dakle, ti sporovi su doveli dotle da, eto, stadion se gradi, ali nikako da se izgradi. Pa nam recite, molim vas, hoće li se ti problemi rešiti?
Pa evo, mi smo na putu da razrešimo te probleme. Dogovorili smo se, pomoći ćemo i fudbalskom klubu Metalac i fudbalskom klubu Takovo. Vrše se zadnje pripreme za početak izgradnje stadiona i mi očekujemo da se stadion izgradi za početak jesenje sezone. Takođe, vršimo pripreme i za obeležavanje 100. godišnjice postojanja fudbalskog kluba Takovo, jednog od najstarijih klubova u bivšoj Jugoslaviji. Mislim da je vaša ocena dosta realna. Sramota je ovo sve što se događa u zadnjem periodu, ali na putu smo. Došla je i nova uprava u okviru fudbalskog kluba Takovo. Ovih dana će biti izabrana i nova uprava kod sportskog društva Takovo. Zakopaće se te ratne sekire i za dobrobiti grada i fudbalskih klubova prevazići ćemo situaciju, tako da ćemo narednu sezonu dočekati spremni.
A i opština Gornji Milanovac je čekala da se klubovi dogovore i na kraju morala da se umeša zbog dobrobiti fudbala.
Pa jest. Možda je trebala i opština malo ranije da se umeša i da prekine ove sporove, ali nikad nije kasno, tako da su pripreme, evo, u završnoj fazi. Mi očekujemo da narednih mjesec dana počne izgradnja fudbalskog kluba. Opština će i ona učestvovati sa zemljištem u izgradnji fudbalskog kluba Metalca, pomoći i sa nekim drugim radovima vezano za infrastrukturu, a također ne bežimo od toga da se pomogne sve i fudbalskom klubu Takovo, i mislim da ćemo u tome uspjeti.
A u čemu je u stvari suština spora između Takova i Metalca? Eto, jedan grad kao što je Gornji Milanovac, ni mali, ni veliki, složit ćemo se da ne može da istrpi dva jaka fudbalska kluba.
Pa to je tačno, ali sport traje već preko 30 godina, kao i u svim drugim gradovima, kao i što i u većim i u manjim gradovima, čim ima dva kluba, onda je prestiž ko je u višem rangu, ko je u nižem, i mislim da Milanovac deli sudbinu i drugih gradova. Da ne bi dovodili u pitanje i postojanje jednog i drugog kluba i podelu i grada i navijača, mi nismo posegli za spajanjem fudbalskih klubova. Vreme će pokazati da li smo bili u pravu, a nikad nije kasno da se formira jedan klub koji bi verovatno nosio ime Gornji Milanovac i tako prevazišao neke podele. Ali za sada mislim da je dobro i da se izgradi stadion, ojačaće i fudbalski klub Metalac, a također sa jačanjem fudbalskog kluba Metalac da će ojačati i fudbalski klub. Tak.
Kada je reč o sportu generalno u Gornjem Milanovcu, fudbal je sigurno u centru pažnje, ali i ostali, da uslovno rečeno, manji sportovi se bore za svoje mesto pod suncem.
Pa jeste, mi nismo imali snage da definišemo šta hoćemo, koji su prioritetni sportovi, tako da Milanovac, iako mali grad, krenuo je sa skoro svim sportovima, tako da imamo i dobru i odbojkašku ekipu, i mušku i žensku, imamo jak ženski rukometni klub, imamo jaku streljačku družinu, niz drugih sportskih kolektiva, košarka i ona jedno vreme bila dosta uspešna, sada je zaostaje, ali u narednom periodu ćemo definisati, znači pored masovnosti moramo se opredeliti i za kvalitet.
Poštovani slušalci, 7 minuta na deli od 19 časova, evo idealne zgode da utvrdimo ko je danas bio sa nama, ko nam pružio ruku prijateljstva, ko učestvovao, ko sarađivao, ko pripomogao, uglavnom nas svi očarali, niko razočarao i na tome hvala onima koje ću pomenuti po dobru u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju. U današnjoj emisiji učestvovali Jovana Brkočević, Ratko Pavličević, Slađana Poplazić, Tomislav Santrač, Snežana Pantović, Aleksandar Saša Stanojević, Dragan Đurić, Goran Jovanović Fonza, Ivica Anđelković, Dragan Jovanović, Vojislav Nadovski, Đorđe Pljevaljčić, Dejan Nikolić, Boris Tadić, Dragan Đajić, Miroslav Nešić, Ilija Najdovski, Robert Prosinečki, Stevan Stojanović, Slobodan Marović, Dejan Savićević, Miodrag Belodedić, Saša Popović. Pun doprinos današnje emisije dali, na tome im hvala, Petar Popović, Vladimir Jugović, Nemanja Vidić, Zorana Runović, Nikola Grbić, Bora Stanković, Snežana Samardžić-Marković, Velizar Đerić, Zoran Marković, Vlada Stanković, Čedomir Šoškić, Vlade Radičević, Stevan Kovačević, Radmilo Armenulić, Zoran Cvetković, Dragana Đorđević, Goran Karavesović, Maja Lalić, Milan Blanuša, Marta Jovanović. U emisiji učestvovali i Miodrag Miša Branković, Miodrag Knežević, Dušan Damjanović, Aleksandar Janković, Dragan Kovičević Žabac iz grupe SARS, Milisav Mirković, Milica Ševarlić, Marijana Car. I to nije sve. Uz nas danas bili ovog 28. maja godine 2011. i Milijan Stojanić, Aleksandar Stojanović, Dragan Pajić, Aleksandar Edi Medošević, Tatjana Mateja Škameron, odnosno Tajči, Zorica Bili Bajkić, Ratomir Babić, Jadranka Zeba Đurić, Vladimir Petrović Pižan i Milan Anđić. Svima iskreno hvala i od srca.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme sporta i razonode za subotu 28. maj godine 2011. Tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević i Siniša Damjanović. Muzički urednik Katarina Epšten. Producent Miloš Alempijević. U ime svih pobrojanih pozdravljam vas, zahvaljujem na pažnji i zakazujem novi susret za 7 dana. Urednik i voditelj emisije Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer uz program Radio Beograd 1.